Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Akmal Saidov BMTda qiynoqlar Odil Sudlov va Qoraqalpog'iston voqealari haqidagi savollarga javob berdi. Spot valyuta operatsiyalari qoidalarining o'zgartirilishi O'zbekistondan investorlarni qochirishi haqida yozdi. 122 klaster fermerlardan qarzdor. Endi kreditlar to'g'ridan-to'g'ri fermerlarga beriladi. Italiya prezidenti Toshkentga keldi. U Samarqand va Xivaga sayohat qiladi. Italiya O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlaydi. Netanyahu Isroil G'azoni egallab olish niyatida emasligini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Radar Melisaning mashinasini tanisa kerak. O't o'chiruvchinikini ham tanishi mumkin. Chunki katta va qip-qizil o't o'chiruv mashinasi. Qolaversa, o't o'chiruvchilarning idorasi yaqin o'tmishda Melisalarning idorasi bilan deyarli bitta bo'lgan. Biroq radar tez yordamni tanimas ekan. Bugun shu haqda ham gap bo'ladi. Suhbatdoshim taniqli yurist, Migrantus portali rahbari Botirjon Shermuhammad. Assalomu alaykum.
Valaykum assalom.
8-oktyabr kuni Tashqi ishlar vazirligining Dunyo axborot agentligi Rossiyaning Sverdlovsk viloyatidagi tovuq fermasida 100 dan ortiq o'zbekistonlik so'nggi 2 oy davomida tekinga ishlatilgani aniqlanganini xabar qildi.
Hamyurtlarimiz bilan muloqot davomida ular 2 oy davomida oylik maoshlarini olmaganliklari, fuqarolik pasportlari tortib olingani aniqlandi.
Xabarda O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligi va tashqi mehnat migratsiya agentligi xodimlari tomonidan Sverdlovskdagi korxona rahbariyati bilan olib borilgan muzokaralar natijasida 53 nafar migrantning pasporti olib berilgani va ularga O'zbekistonga yetib olish uchun ko'mak ko'rsatilgani aytilgan. Ko'rgan bo'lsangiz kerak xabarni. Qolgan muhojirlar esa Yekaterinburg, Moskva va boshqa shaharlarda qonuniy tarzda o'z ishini davom ettirish istaklarini bildirganlari qo'shimcha qilingan. Ayni paytda xabarda tovuq yetishtirish xo'jaligida ishlaganlarning ish haqi olib berilganmi, yo'qmi aniqlik kiritilgan emas xabarda. Botirjon, siz boshqarayotgan Migrant UZ portali Rossiyada ishlab yurgan mehnat migrantlari hayotidan juda yaxshi xabardor. Dunyo o'z xabarida qullik so'zini ishlatmagan, biroq pasportlarni olib qo'yib, tekinga ishlatilishi qullikdan boshqa narsa emas. Bu hodisa unikalmi yoki bunday voqealar tez-tez uchrab turadimi?
Afsuski, Rossiyada bunday holatlar tez-tez uchrab turadi. Oxirgi paytlarda sal kamaygan desek bo'ladi, lekin bunaqa holatlar uchrab turibdi. Ya'ni Rossiyadagi ish beruvchilar uchun fuqaroni ishchini pasportini olib qo'yish bir odatiy holga kirib qolgan degan va ularni ko'pincha mana shu davlat tashkilotlarini, huquq muhofaza organlari tomonidan ham mana shunaqangi holatlarni qullik deb o'sha kvalifikatsiya qilinmasligi mana shu narsaga olib kelyaptiki, ya'ni ko'p holatlarda davlat tashkilotlari o'zimizga ham o'sha Rossiyaga ham bunaqa holatlarni sal xas qo'shlab, ya'ni qullik emas, qullik deb kvalifikatsiya qilishmaydi va shunaqangi holatlar bor va ko'p odamlarda hattoki fuqarolarimizda ham pasportni berib qo'yish ish beruvchiga oddiy holga aylanib qolgan va ish beruvchilarda ham shunaqa pasportni olib qo'yish hujjat qanaqadir hujjatlarni rasmiylashtirish boshqa bahonalar bilan pasportlarni olib qo'yish qandaydir shunaqa bir amaliyoti mavjud, afsuski.
O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligi va tashqi mehnat migratsiya agentligi 100 dan ortiq o'zbekistonlikning qul kabi ishlatilganligi yuzasidan Rossiya huquq tartibot organlariga murojaat qilganmi, yo'qmi, noma'lum. Har holda agentlik xabarida bu haqda aytilmagan. Aftidan murojaat qilinmagan. Qilinsa xabarda aks etgan bo'lardi, maqtanib aytishardi. Mana biz Sverdlovsk viloyat prokuraturasiga murojaat qildik u bu deb. Bunday gap yo'q. Yekaterinburgdagi bosh konsullik va tashqi mehnat migratsiya agentligining bunday yumshoqligini nima bilan izohlash mumkin?
Endi xabarda aytilmagan bo'lsa ham, meni fikrimcha shu murojaat qilingan bo'lsa kerak. Endi odatda bizning tashkilotlarimiz qanday qiladi? Ya'ni o'sha ish beruvchi bilan murosa qilish, ularning tezroq asosiy muammolarini hal qilib, ish haqini undirib berish, pasportlarni qaytarib berishga ko'proq harakat qilishadi. Ya'ni ularni jazolash emas, birinchi navbatda ko'proq mana shu fuqarolarimizni amaldagi hozirgi holatdagi muammolarni hal qilishga yordam berishga o'sha men ko'rganim qaratiladi. Shundan kelib chiqilgan bo'lsa kerak. Afsuski, mana shu holatlarda o'sha fuqarolarning o'zida ham masalan hujjatlari bo'lmasligi mumkin va mana shunaqangi holatda murojaat qilish ularni bir foydasiga emas, zararga bo'lib qolish holatlari bo'ladi. Ya'ni o'sha vaziyatni ko'rish kerak. Ya'ni o'sha vaziyatda qanday bo'lgan, qanaqa holatda ishlatilgan, hujjatlar qanday hujjatlar rasmiylashtirilgan bo'lgan, shundan kelib chiqib harakat qilinadi odatda. Va ko'pincha biz ko'rganimiz shu hattoki og'zaki gaplashilib, muzokaralar olib borilib, mana shu muammoni hal qilishga harakatlar bo'ladi.
Endi qarangda 100 dan ortiq kishi haq to'lamasdan ularga pasportlarini olib qo'yib, ishlatilyapti degan xabar ortidan ana o'sha ishlatilganlardan 1-2-3 kishi murojaat qilgan ekan. Ana shu xabar ortidan borishgan va xabarda aytilishicha korxona rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazilishi ortidan deyilyapti-da. O'zi aslida signal shunday signalki to'g'ri ana o'sha tovuq fermasiga borishdan oldin prokuraturaga boradimi bilmayman, MVDga o'sha ichki ishlar boshqarmasiga boradimi, borib maski shou qilinadigan vaziyat o'zi aslida. Bular borib fabrika rahbariyati bilan muzokara o'tkazishibdimiz. Shunisi qiziqda. 100 dan ortiq o'zbekistonlik qul qilib ishlatilyapti, u yerga borib muzokara o'tkazish.
Endi bizda shunaqa amaliyotda, ya'ni o'sha migratsiya agentligini vakillari asosan bu ish bilan shug'ullanadi. Ya'ni iloji boricha birinchi navbatda mana shu huquqni muzokara organlariga murojaat qilmasdan, sudga murojaat qilmasdan mana shunaqangi holatlarni o'zaro muzokaralar orqali hal qilishga harakat qilinadi. Chunki aytmaganki, vaziyat ko'pincha murakkab bo'ladi. Haligi o'sha xabarlarda berilgandek oddiy bo'lmaydi. O'ziga yarasha muammolar kelib chiqadi, bo'ladi. Va Rossiya qonunchiligi ham har doim ham shu muhojirlarni, ya'ni ishchilar tarafida emas. Ya'ni mana shu prokuraturaga murojaat qildik yoki Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildik, albatta ularni huquqlari qanday tiklanadi, lekin shu bilan birgalikda bir qancha fuqarolarimiz shu yerda deportatsiya qilinishga, udoriya qilinishga olib kelinishi mumkin. Ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari ko'rilishiga olib kelishi ham mumkin-da, chunki ular haqiqatdan ham u yerda noqonuniy, ya'ni pasportdan boshqa hujjatlar, ya'ni registratsiyasi, patentsiz ishlab turgan bo'lishlari mumkin. Biz bu vaziyatni to'liq bilmaymiz, shaxsan men bilmayman qanday bo'lgan boshqa, lekin o'sha aniq bir o'sha mas'ul shu vaziyatdan kelib chiqib iloji boricha fuqarolarimizni foydasiga hal qilishga harakat qiladi. Aytmanki, bu yerda Rossiya qonunchiligining o'zida ham
muammo bor. Masalan, o'zbekcha yechimida o'sha klassik o'zbekcha yechimi.
Shunday Rossiyadagi o'sha amaliyot bilan bog'liq bu narsa. O'sha 2 oy oylik bermagan bo'lishi mumkin, kechiktirgan bo'lishi mumkin bu narsa. Masalan, to'liq bermayman demagan bo'lishi mumkin yoki biron bir narsadan qarz qilib qo'yib, shu qarzni evaziga ishlatib turgan bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Ana shu aynan vaziyatni o'rganish kerak va shu vaziyatda aniqroq bo'ladi. Lekin aytmanki, pasportni olib qo'yishni oddiy holda ko'rish O'zbekiston amaldorlari tomonidan, Rossiya tomonidan ham oddiy ko'rilib qolgan narsa. Biz buni konferensiyalardan aytganmiz. Ya'ni bu narsa haqiqatdan ham jiddiy narsaligi, jiddiy qarash kerakligi va jiddiy jazolanish kerakligi bunaqangi holatlar bo'lganda aytamiz, lekin afsuski amaliyotda iloji boricha shunaqa has qilish harakat. Bu bilasizmi nimaga o'xshaydi? Agar odatda millatchilik qilingan paytda millatchilik emas, qanaqadir bezorilik deb kvalifikatsiya qilinadi, shunga o'xshagan holatga o'xshaydi.
Botirjon, Rossiyaga borayotganlarni aksariyati yoshlar, O'zbekistondan borayotganlarni. Ko'pchiligining konkret kasbi, konkret hunari yo'q, til bilmaydi va bundaylar har qanday shartga ko'nib, har qanday ishga yollanib ketaverishi va natijada qullikka tushib qolishi mumkin. Bunday holatga tushmaslik uchun qandaydir minimal ehtiyot choralari bo'lsa kerak. Shu masalada mehnat muhojirlariga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Ko'p aytilgan suhbatlarimizda ko'p tilga olganmiz, lekin qayta aytishga to'g'ri keladi shekilli-da bu gaplarni.
Xuddi shunday. Endi birinchi navbatda albatta bu yerda meni fikrimcha ota-onalarga mas'uliyatga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni ota-onalar farzandlarini, endi bizda shunaqangi jamiyatki, ko'proq ota-onalarning gapi eshitiladi, ularni aytgan o'sha aytgani bilan ishonadi. va farzandlarini qayerga ketyapti, kim bilan ishlagani ketyapti va ana shu borib turgan joyda ishlashga tayyormi, ya'ni qo'lda kasbi bormi, tilni biladimi o'sha joyda, shularni qiziqish kiradi ota-ona. Qayerga ketyapsan, nima ish qilasan, qo'lingdan keladimi, tilni bilasanmi va bizda oxirgi marta, oxirgi o'rinda surishtiriladigan yoki umuman surishtirilmaydigan narsalardan bittasi hujjat qilib beradimi, ya'ni qonuniy ishlaysanmi degan savolga mening fikrimcha birontasi men ko'rmadim savol berishganini. Ya'ni shunaqangi holat bor, ya'ni mayli o'zimizni vatandoshlarimiz boryapti boshqa, birinchi navbatda shu qonuniy ishlashga harakat qilinishi kerak. Mana shu qonuniy ishlashga harakat qilingandagina shunaqangi kerak bo'lsa davlat vakillari yoki yuristlar tomonidan yordam berish imkoniyati kengayadi. Juda ko'p holatlarda aynan o'sha hujjat yo'qligi mana shunaqangi muammoga olib kelyapti va huquqiy tomondan yordam berish imkoniyatlari judayam kichrayib boradi, og'ir ahvolga tushib qolishadi odamlarimiz. Shuning uchun albattaki birinchi navbatda hududga e'tibor berish kerak.
Botirjon, odatda o'zbek yigit o'sha birinchi marta borar ekan Rossiyaga, qishloqdoshi bilan gaplashib, qishloqdoshlari oldiga boradi, mahalladoshlari oldiga boradi, qarindosh urug'i ishlayotgan joyga boradi. Lekin uni kutib olgan qishloqdoshlar, mahalladoshlar, qarindosh urug'lar ham juda yaxshi bilavermaydi. Ana o'sha qonunni buzmaslik uchun birinchi navbatda nima ishlar qilish kerakligini. Endi Moskva bilan aytaylik Chelyabinskni sharoiti har xil bo'lishi mumkin. Keling, mana Moskvaga bordi deylik oddiy bir qashqadaryolik yigit. Hech qanday tanish bilishi ham yo'q. Nimadan boshlash kerak qonunni buzib qo'ymaslik uchun ishni?
Birinchi navbatda o'zi qayerga borishini hisobga olib borish kerakda. Ya'ni katta shaharga to'g'ridan to'g'ri hech qanday tanishsiz borishni o'zi bir qandaydir savol kelib chiqadi bunda. Va borganda mana biz bilamizki 7 kun ichida Rossiya qonunchiligi bo'yicha migratsiya ro'yxatidan o'tish kerak, ya'ni registratsiya qilish kerak. Eng katta muammo mana shu eng ko'p fuqarolarimizni noqonuniy holga keltiradigan muammo shunda, shu joyda. Ya'ni o'sha registratsiya qilishga uy egalarini, o'sha ijaraga bergan kvartiralarni egalarini rozi bo'lmaslik odatiy holatlarda va shuning orqasidan ko'chada ayrim mana shunaqangi o'rta kashlar, ya'ni vositachi firmalar orqali registratsiyani sotib olish holatlari va ertaga mana shu registratsiyalarni yo bazadan chiqmay qolish yo vaqt o'tgandan keyin bazadan chiqib ketishi. Umuman olganda tekshirgan paytda politsiya tomonidan registratsiyani ba'zida yo'qligi va shu orqali shunaqa kelib chiqadigan muammolar har doim va eng asosiy muammolardan bittasi bu Rossiyada shu migrantlarimiz orasida. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak.
Demak, birinchi navbatda registratsiya 7 kun ichida registratsiyadan o'tish kerak.
Albatta. Va albatta registratsiyani ba'zida bormi yo'qmi tekshirtirish kerak. Ko'p holatlarda registratsiya qilib beriladi, ba'zidan chiqmay qoladi. Bundan xabari yo'q bo'ladi va bu muddat o'tib ketib qoladi. Albatta registratsiyani qilgandan keyin uni tekshirtirib, ba'zida borligiga ishonch hosil qilgandan keyin mana 30 kun vaqt beriladi patent rasmiylashtirishga. Barcha imkoniyatlarni mana shu patentni rasmiylashtirishga harakat qilish kerak. Ya'ni qo'lingizda registratsiyasiz patentni rasmiylashtirib olgan muhojir undan keyin bu yoqqa bemalol ancha-muncha qiyinchilik bo'lsa ham ishlab ketish ehtimoli bor. Kimki shu 30 kunlik muddat o'tkazib yubordi yoki 3 oylik registratsiya vaqtida 90 kun ichida mana shu patent qilmagan bo'lsa, undan keyin bu yoqqa o'sha noqonuniy holga ulanib ketadi va ko'plab shunaqangi muammolarga olib keladi.
Demak, ikkita hujjat, registratsiya va patent bo'ldi. Shu ikkalasini taqdlab qo'ysa, hisoblanadi.
Albatta, ish topish oson bo'ladi. Ish beruvchilar ham oladi bunaqa odamlar. Chunki ish beruvchiga ham odatda patenti bor, hujjati bor, muhojir kerak. Shunaqangi hujjati bor odamni olishga ish beruvchi harakat qiladi. Ya'ni ishga joylanish oson bo'ladi. Va u yerda albattaki ishlagan paytda mehnat shartnomasi bilan yoki fuqarolik huquq shartnomasi bilan ishlashga harakat qilish kerak doimo. Chunki mana shu shartnoma mayli ba'zi holatda yoki minimal tarzda bo'lsa ham ishchini huquqlarini himoya qilishga yordam beradi.
Registratsiyadan qayerda o'tish kerak? Ichki ishlar bo'limidami?
Registratsiyadan o'tish ichki ishlar bo'limini migratsiya bo'limi bor, boshqarma migratsiya bo'limi bor har bitta tumanda. Ya'ni bizdagi o'sha pasport stoli deyiladi, egarga FMS, mana shu migratsiya bo'limida ro'yxatdan o'tish kerak. Bilasizmi, yetti bitta juda ham bir kulgili narsa borda, bir bo'lsiz. Ya'ni qonun bo'yicha muhojir o'sha 7 kun ichida o'tish shart. Bu narsa qonun majburiyat, o'tmasa buni deport qiladi, unga chora ko'radi. Lekin aynan o'sha qonun bo'yicha fuqaro o'sha chet el fuqarosi kelib turib, men bu yerda turaman deya olmaydi. Ya'ni registratsiyani qilish vakolati imkoniyati faqatgina o'sha chaqirayotgan taraf, ya'ni uyning egasida, yoki o'sha gostinitsa yoki hostelning egasida, ya'ni fuqaroning o'zida bir narsani qilish majburiyati bor, lekin shu majburiyatni o'zi bevosita amalga oshirish imkoniyati yo'q. Va mana shu uyni egasiga bog'liqligi ertaga mana shu registratsiyani vaqtida qilib berilmasligiga, unga shu bog'lanib qolishligiga olib kelyapti.
Shuni bir hukumatlararo kelishuvlar darajasida hal qilsa bo'lmaydimi shu masalalarni?
Bilasizmi, bu narsani biz yillar davomida aytib kelamiz. Afsuski, bu sovet hukumatidan qolgan shunaqangi bir holat. Hatto O'zbekistonda ham shunaqada, hozirgi kunda O'zbekistonning o'zida ham biror joyga mana joyga olib turib registratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, uyning egasi roziligi kerak bo'ladi. Roziligini bersagina siz registratsiya qila olasiz. Ana o'sha muammolar bor-da. Ya'ni shundan kelib chiqadigan bo'lsak, hattoki biz birikda O'zbekistonda o'sha yuqori lavozimda ishlab turgan amaldorlarga aytganmiz ham bu narsani. Ular uchun ham bu holat oddiy holat qabul qilinadi. Rossiya bilan gaplashganimizda ular aytadiki, bu qonun bormi? Bor, bajarish kerak bo'ldi. Ya'ni registratsiyadan o'tish kerak. Kechirasizlar, registratsiyadan qanday o'tsin bechora muhojir? Uyini egasi qilib bermasa, o'zi borib turib bevosita qilaman desa imkoni bo'lmasa qonunchilikda. Bizning muhojirlarimiz hammasi xohlaydi registratsiya qilib berishga, qilib yurishga. Lekin afsuski qonun bo'yicha buni bevosita o'zi qilishga imkoniyati yo'q. Shuning orqasidan majbur bo'lyapti o'zi yashamaydigan joyga registratsiyani sotib olishga, keyin buni orqasidan kelib chiqadigan muammolarga.
Bu gaplar hammasi ana o'sha Rossiyada qonuniy yuribdi deb tan olinishi uchun kerak bo'ladigan ikkita hujjatdan biri, birinchisi registratsiya masalasi edi. Patentni qayerdan olishadi ikkinchi hujjat?
Patentni hozirgi kunda Rossiyaning hamma viloyatlarida yagona migratsiya markazlari tashkil qilingan. O'sha migratsiya markazlariga borib ana o'sha registratsiya, pasportini, notarial tarjimasi, yana ular tibbiy ko'rikdan o'tiladi, to'lov gospodarchilik to'lanadi. Shuna qilib ikkala rus tilidan imtihon topshirib, o'sha belgilangan tarzdagi o'sha rus tilini bilishligini, rus tilini, Rossiya qonunchiligi va tarixini bilishligini tasdiqlovchi hujjat topshirganda, shu odatda 20 kunlarda qilib berishadi patent.
So'nggi 5-6 daqiqadan beri gaplashayotgan gaplarimizni har bir mehnat migranti Rossiyada yurganlar hammasi biladi, biladigan gaplarni. Endi hozir otlanayotganlar uchun bir foydasi bo'larmikin degan bir ogohlantiruv ma'nosida tilga oldim bu masalalarni. Botirjon, keling endi bir qisqa video ko'raylik.
Deport qilsin, men roziman men. Chaqirsin, familiyam chiqsin, deport qilsin, ketaman men.
Sarsonmiz, mamerni haydab chiqaryapti. Nimaga? O'zbeklarni bunaqa haydashlari kerak bular. Odam emas bizmi bular?
Mashetda abita noloj praska somsa kutib, kechpat odamga o'xshab bir marta oshxona choy ichib kelaman xolos. Ketib qolsam abita, meni familiyam chiqsa, bu yerda meni hech kim tanimaydi.
Sarag'och tumani ma'muriy sudi hovlisida necha kundirki yuzlab mehnat migrantlari tanda kuyganlar. Bola baqrasi bilan turganlar ham bor. Ular barchasi Qozog'istonga O'zbekiston va Tojikistondan ish izlab kelishgan, lekin qayddan o'ta olishmagan. Chegarachilar migrantlarning hujjatlarini tortib olib, ishlarini sudga oshirganlar. Sud devonxonasi xodimlari kuniga kamida 150 ta ish kelayotganini va ularni ro'yxatga olishga ulgurmayotganlarini aytishmoqda.
Kim xohlasa deport bo'lsa, biz deport bo'lsin, ishtirok bo'lsa, ishtirok bo'lsin. Davay, mana shuni tezroq hal qilsin. Biz ham oilamizni, ota-onamiz sog'inib bizga.
Biz qiynalib.
Qachongacha bunday xor bo'lib yuramiz mana bu yerda? Pulimiz yo'q, boshqamiz yo'q, yeganga nonimiz yo'q, yotishga joyimiz yo'q. Nima, ko'chaga yotaylim? Itga o'xshab, hayvonga o'xshab.
Bu yerda yeb ichish bilan yeb ichish ham qimmat. Hozir ko'pchilikda puli qolmayapti.
Tugab qolyapti pullar.
Iltimos, hamma ham uyiga bolam chaqamga deb avtobusga chiqishdan hamma deb sovg'a olib olgan puliga. Bu yerda qarz puli yo'qsin. Men aytdim, kelishimni olib ko'chada mana shu yerda yotib, olib kutib ketganlar bor ekan.
Sarag'ochdagi O'zbekistonga chegaradosh Qozog'istonning Sarag'och tumanidagi vaziyat ko'rib turibsiz. Botirjon, xabaringiz yo'qmi? Nima uchun paydo bo'lib qoldi bu muammo? Bu muammo.
O'zi bu muammo nafaqat Qozog'istonda, va men hozir yaqinda Turkiyadan keldim. Turkiyada ham bor. Ya'ni umuman olganda bizni o'zbekistonlik muhojirlarimiz hozir deyarli barcha davlatlarda qiynalishyapti. Qozog'istondagi holatga keladigan bo'lsak, Qozog'istonda ham oxirgi paytlarda o'sha Rossiyaga o'xshab, Turkiyaga o'xshab muhojirlarga qarshi reydlar juda ham ko'paygan. Juda ko'p xabarlar kelyapti, reydlar bo'lib turganidan. Yillar davomida tushunishim bo'yicha Qozog'iston hukumatı bunga unchalik qattiq qaramagan. Lekin mana biz bilamiz juda ham ko'p. Mana rasmiy Qozog'istonda agar rasmiy ma'lumot ko'rsangiz 20 ming atrofida, 20 28 ming atrofida o'zbekistonlik muhojir ishlaydi deyiladi, lekin ular faqatgina o'sha rasmiy ishlashga ruxsatnomasi borlar. aslida ki bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 500 mingdan 1 milliongacha O'zbekiston fuqarosi Qozog'istonda ishlab turganini aytishadi. Va mana shu eng asosiy narsa O'zbekiston Turkiyada ham Qozog'istonda ham mana shu eng katta qismi muhojirlarimiz noqonuniy ishlashadi. Sababi bu yerda Qozog'istondagi mehnat qonunchiligi, ya'ni migratsiya qonunchiligi. Chunki chetel fuqarosini ishga rasmiylashtirish juda ham qiyin, juda ham ko'p o'sha shartlar qo'yilgan. Shuning uchun ham odatda eng asosiy ish beruvchilar ularni rasmiy ishga qabul qilmaydi va ko'pchilik faqat registratsiyani o'zi bilan rasmiy shunaqa ishga ruxsatnomasiz ishlashadi. Turkiyada ham xuddi shunday holat, ya'ni juda ham ko'p odamlar noqonuniy holatda 3 oylik registratsiyasi bilan yoki qochoq maqomida ishlab yuribdi. Mana shu qonunchilikdagi talablardan kelib chiqib. Va mana bular hozir efirdagi ko'radigan bo'lsa, bu yerda ikkita masalaki, birinchisi registratsiya ulgurmagan deyapti. Balkim mana shu registratsiya bu yerda ham shu registratsiya uyini egasi, ya'ni o'sha chaqirib turgan taraf bilan bog'liq muammo bo'lgan bo'lishi kerak. Va ikkinchisi narsa bu yerda e'tibor berish kerakki, mana shu mahalliy hokimiyatni o'sha ishni tartibga to'g'ri keltira olmaganligi. Rossiyada ham ko'p bo'lgan bunday holatlar. Biron bir ish boshlashadi, yangilik kiritishadi, lekin u yerda nega qancha odamni bunga bir aloqasi borligi hisobga olinmaydi va natijada juda ko'plab odamlar bir joyga bir davlat xizmati bilan kelgan paytda shunaqangi juda ham katta bir tiqilinchlar, navbatlar, muammolar kelib chiqadi. Bu yerda meni fikrimcha O'zbekiston o'sha konsulligi albatta murojaat qilish kerak, iltimos qilish kerak va men videoni oxirigacha ko'rdim. U yerda hozirgi kunda mana shu sud tomonidan yana qo'shimcha xodimlar jalb qilinganligi, shanba yakshanba kunda ishlab turganligi aytib o'tilgan. Bu narsa hal bo'lib qolsa kerak, lekin umuman aytishga Qozog'istonda vaziyat muhojirlar bilan vaziyat yomonlashgan va shunaqa reydlar ko'paygan.
Yo, endi mana Turkiya bilan qiyoslayapsiz. Turkiyada umuman hukumatga, Turkiya jamiyatiga, ayniqsa Suriyadan qochganlarni, millionlab qochqinlarni bosimi juda kuchli, og'ir yuk bo'lyapti va umuman yaqin sharqdagi vaziyat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin Qozog'istonda Turkiyadagidek holat emas-ku, nima uchun? Qandaydir bir siyosiy sabablari bormi? Bu qadar O'zbekistonlik, Tojikistonlik qochqinlarga munosabatni bunday keskinlashib ketishi. Shuni siz tushunarsiz qolyapti.
Buni siz albatta tushunarsiz. Lekin mana shu balkim o'sha Rossiyada o'sha Ukraina bilan urush boshlangandan keyin shu muhojirlar oqimi Rossiyadan ko'payganidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Yoki umuman olganda oxirgi yillarda Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistondan muhojirlar soni ko'payishi oqibatida balkim o'sha Qozog'iston hukumati migratsiya sohasini tartibga solishga bel bog'lagan bo'lishi mumkin.
Endi masalani yuridik tomoni hamda qaray, mana sud qilib baribir jarima solib keyin chiqarib yuboryapti. Shuni chegarachi o'zi chegarada yo'q, chiqib ketayotganda shu hal qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Sen mana buzibsan, qonun bo'yicha sen jarima to'lashing kerak. Bor jarimani to'lab keyin chiqarib yuboraman desa bo'lmaydimi? Osonlashtirsa bo'lmaydimi? Nima uchun endi uni sudlash kerak?
Endi uning uchun albatta o'sha endi Qozog'istondagi qonunchilik bilan bog'liqda bu. Uning uchun Qozog'istondagi qonunchilikni qayta ko'rib chiqish kerak. Aynan mana shu chegarachi yoki migratsiya bo'limi xodimiga o'zi shaxsan o'shanaqa qarorni qabul qilish, ya'ni ma'muriy javobgarlikka javob qilish to'g'risida qaror qabul qilishga huquq berish kerak. Ana o'shundagina shu narsani hal qilsa bo'ladi. Mana o'zlari ham buni fikrni ko'rib chiqqandan keyin albatta bu parlamentda qanaqadir o'zgarish bo'lsa kerak, takliflar bo'lsa kerak, lekin bunaqa holatlar meni fikrimcha bularda endi bo'lib turganligi uchun hali bunaqa katta muammoga duch kelishmagan va bu haqda o'ylab ham ko'rishmagan bo'lsa kerak.
O'zlariga o'zlari bosh og'riq, endi mehnat migrantlari 10 kunlab bu yerda qo'shni yugurib o'tsa O'zbekiston o'tolmay o'tirish.
Bilmasmi, bunaqa takliflar Rossiyada ham ko'p biz aytganmiz, ko'p narsalar. Ya'ni oddiy insonlardan, oddiy mehnatkash ishchi odamlardan har bir ko'p narsani talab qilmasdan tushunarli qilib qo'ygan. Masalan, biron bir nima qildimi, aytildimi, mayli jarima to'lasin. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu ma'muriy huquqbuzarlik, bu jinoyat qilib turgan yo'q bu odamlar. Ana shu ma'muriy huquqbuzarligini ertaga kattaroq bo'lsa ham jarima to'lash evaziga to'g'rilab olish, ya'ni o'zini qonuniy holatga keltirib olish imkoniyatini berish kerak. Hatto odamlarni yo'qqa sudrab, bu yoqqa sudradan sarson qilishdan nima foyda? Davlatga ham foyda yo'q, muhojirlarga ham foyda yo'q. Uni o'rniga noqonuniy migratsiyani ko'paytirishni o'rniga tushunarlik, yengil va ancha-muncha joyda shunaqangi jarima bilan halqasida bo'ladigan, shunaqa navbatlarga olib kelmaydigan elektronlashgan qanaqa tizim ishlab chiqish kerak. Men bilasizmi, bu yerda bitta bizda bir gumon borki, mana shu postsovet respublikalarida mana shunaqangi tartibsizlikdan, mana shunaqangi muammolardan, navbatlardan ko'pincha shu amaldorlar manfaatdor. Ya'ni mana shu narsa korrupsiyaga olib keladi. Shu narsa mana shu registratsiyani ham boshqani ham ertaga juda ham katta pora evaziga shularni ishlarini hal qilib berishga olib keladi. Mana o'zi Rossiyada o'sha registratsiya bilan juda ham katta korrupsiya bor. Shuning uchun bu narsa agar korrupsion bir motiv bo'lmaganda edi, bu narsa allaqachon osongina hal qilingan bo'lar edi.
Masalaga Toshkent aralashsa, masalani siyosiy diplomatik yo'llar bilan hal qilsa bo'lmaydimi? Yo masalan tashqi migratsiya agentligiga aralashsa bo'lmaydimi? Xo'p, hukumat qo'yaylik, tashqi migratsiya agentligi degan alohida idora bor. Yo bu agentlikni ishimasmi aralashsiz?
Yo, aslida bunday narsada bu har bir davlatning o'zining ichki ishi, ya'ni ichki qonunlari. Bunga aralashib ketishning haqqi yo'q. Faqatgina iltimos qilish mumkin, taklif qilish mumkin yoki mana shu aynan O'zbekiston fuqarolari uchun qanaqangidir imtiyozlarni iltimos qilish mumkin. Rossiya bilan bo'ladi mana amnistiya qilindi, boshqa shunga o'xshagan holatlar. Va Rossiya tomoni mana shunaqangi holatlarda ustalik bilan foydalanadi va siyosiy mana shu muhojirlarga qanaqadir imtiyoz qo'yishni, masalan, aynan O'zbekistonliklar uchun biron bir siyosiy taraflarni o'rniga almashtirishni taklif qiladi. Yoki mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishni taklif qilish bilan shunaqa hal qilishni taklif qiladi. Ya'ni shunaqa narsa, hozirgi kunda muhojirlarni muammolarni yengillashtirish aynan Rossiya tomonidan shunaqangi siyosiy bosimni bir instrumentiga aylangan. Mening fikrimcha Qozog'iston bilan, qo'shni mamlakatlar bilan, Turkiya bilan albatta kelishsa bo'ladi. Bu yerda migratsiya agentligini o'zini bir imkon yetmasa kerak, albatta o'sha tashqi ishlar vazirligi, hukumat o'sha rahbarlari aynan O'zbekiston fuqarolariga qanaqadir yengilliklar, qanaqadir dasturlarni iltimos qilish kerak.
Shuni aytayapman-da, masalani siyosiy yechimi haqida o'ylash kerak. Endi Qozog'iston Rossiya qo'yganday migrantlar masalasini bir siyosiy savdo darajasiga yetkazmagan bo'lsa kerak, bu yerda boshqa mexanizmlar ishlayotgan bo'lsa kerak. Shu o'rinda
chunki summit bo'lyapti. Shuncha summit bo'lyapti. Mana Turkiya bilan boshqa bilan deyapmiz. Hozir Turkiyada shunaqangi vaziyat ekanki, Turkiyaning qonunchiligi bo'yicha o'sha registratsiyani, o'sha yerda yashash huquqini beruvchi hujjatlarni topshirganlarga ham bermayapti ekan. O'sha o'qish bo'yicha boradimi, boshqa bo'yicha boradimi? Juda ko'plab biz vatandoshlarimiz qiynalyapti. Chunki qonun amalda yo'q-da. Ya'ni o'sha muhojirlar ko'payib ketganligi bahonasi bilan hech qanaqangi tushuntirish hujjat topshiriladi, qonun bo'yicha asos bor, lekin berilmayapti. Mana shunaqangi holatlar. Bu aytish kerak, biz qardosh bo'lsak, biz shuncha bir munosabatlarimiz yaxshi bo'lsa, endi suriyaliklar mayli endi sizlarni degan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekiston fuqarolarini kelishlarga bir hech bo'lmaganda o'zingizlarning qonunlar bo'yicha beringlar hujjatlar. Men hozir juda ko'rib keldim, juda ham ko'p vatandoshlarimiz o'zi aslida huquqi bo'lib turib, qochoq maqomiga o'tishga majbur bo'lyapti Turkiyada.
Shu o'rinda prezident matbuot xizmatining bugungi 9 noyabrdagi bir xabarini keltirib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun O'zbekistonda bo'lib turgan Qozog'iston Respublikasi bosh vaziri Alixon Ismoilovni qabul qildi deyilgan xabarda.
Davlatimiz rahbari O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari izchil rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Oliy darajada erishilgan, shu jumladan tovar ayirboshlashni oshirish, sanoat kooperatsiyasi va logistika loyihalarini ilgari surish borasidagi kelishuvlarning to'liq amalga oshirilishiga alohida e'tibor qaratildi.
Prezident matbuot xizmati xabarida Sariog'ochda yuzaga kelgan vaziyat haqida hech narsa deyilmagan. Endi yana Rossiyaga o'tamiz. Botirjon, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi boshlanganidan beri siz bilan suhbatlarimizda Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar va Ukrainadagi urush mavzuida ko'p gaplashganmiz. So'nggi bir oyda mehnat migrantlarini urushga yollash masalasi yanada kuchaydi.
Moskva yaqinidagi Kotelniki shahrida 20 oktyabr kuni kechqurun xavfsizlik kuchlari musulmonlar diniy markaziga kelib, juma namozini o'qib chiqayotgan yigitlarni, jumladan Peripoy Zvezdu musiqiy shousi finalchisi Mamut Usinovni olib ketishgan. Usinov bu haqda o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida xabar berdi. Mahalliy musulmonlar jamiyati rahbari Salovat Ibatullinning aytishicha, juma namozidan keyin odamlar avtobuslarga ortilgan va harbiy komissariatga olib ketilgan. U yerda bir necha soat ushlab turishgan. Oxirgi odam harbiy ro'yxatga olish idorasidan kechki 9:30larda chiqqan. Mamut Usinovning yozishicha, harbiy komissarlikda tibbiy ko'rik tashkil etilgan, uni xizmatga yaroqli deb topishgan. Shundan so'ng u Balashqa shahridagi shartnoma bo'yicha askarlarni qabul qilish punktiga olib ketilgan. Uning so'zlariga ko'ra, komissariatda ularga hammang 1 yilda shartnoma imzolashing kerak yoki qamoqqa tashlanasan deb aytishgan va 21 oktyabr kuni ertalab saflanish paytida namozxonada ushlanganlarning barchasi Shimoliy harbiy okrugga yuborilishini aytishgan.
Ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan yili 27 ming o'zbekistonlik Rossiya grajdaniga aylangan. 27 ming kishining qanchasi etnik o'zbek, qanchasi erkak ekanligi noma'lum. Nima bo'lganda ham shu kunda aynan shular, ya'ni birinchi navbatda yangi rossiyaliklar urushga jo'natilish tahdidi bilan yuzma-yuz kelyapti. Bir tomondan e'tiroz qilish ham qiyin, Botirjon. Aravasiga tushgandan keyin ashulasini ham aytish kerak. Biroq o'zbeklar Rossiya pasportini urushga borib o'lib ketish uchun olmagan-ku. Urushdan qolishning qanday qonuniy yo'llari bor?
Yana birinchi navbatda mana shu aytib o'tganingiz to'g'ri, haqiqatdan ham ularni migrant deyishyapti, lekin aslida ular migrant emas, Rossiya fuqarosini olgan fuqarolar. Yangi olgan bo'lsa ham, faqatgina xabarning narsasi nega aynan yangi fuqarolik olganlarga e'tibor berish kerak, hammaga teng munosabat bo'lish kerak aslida. Endi birinchi navbatda bizga ko'p murojaat qiladi o'sha Rossiya fuqaroligini olish bosqichida turganlar. Ularga hozir bir taklif qilib aytamizki, iltimos qilib, vaqtincha hozirgi kunda Rossiya fuqaroligini olmay turish kerak. Mana o'sha hujjat topshirilgan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, ya'ni o'sha qasamyod qilishga bormay turish kerak, shu urush tugaguncha. Ikkinchi variantda osonroq, ya'ni o'sha Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsangiz, albatta Rossiyadan ketib turish mumkin. Biroq O'zbekistonga va boshqa bir davlatga borib yashab turish mumkin. Ko'pchilik shuni qilyapti ham, ya'ni bormay turgan ma'qul narsa qilgan. Va ana shu o'zi aslida qonun bo'yicha mobilizatsiya amalga oshirilgani yo'q, ya'ni majburan olib ketish yo'q, lekin o'sha deylik armiyaga borish yoshdagilarim bo'lsa, ularni o'sha muddatli armiyaga olib ketib qolishlari bor va ulardan keyinchalik foydalanishlari mumkin. Lekin hozirgi kunda o'zi aslida faqatgina ixtiyoriy ravishda o'sha shartnoma tuzib, Rossiya mudofaa vaziri shartnoma tuzib borish mumkin, lekin majburlab mobilizatsiya qilib olib ketish to'xtatilgan deb aytilgan. Ikkinchi tomondan esa o'sha prezidentni mobilizatsiya haqidagi qarori tugatilgani yo'q.
Ular farmon to'xtatilgani yo'q, farmon bekor qilingani yo'q. Umuman muallaq turibdi-da u farmon.
O'zi shunday. Endi uni o'sha hattoki mobilizatsiyaga chaqirgan taqdirda ham bormaganligi uchun hozirgi kunda faqat ma'muriy javobgarlik bor, ya'ni jinoiy javobgarlik yo'q. Ya'ni bormasdan imkonini qilib chiqib ketsa ham bo'ladi. Lekin ular hozir shu narsa ketyaptiki, hamma narsa shu jinoiy javobgarlikka olib kelishni harakatida bular hammasi. Chunki bu juda ham mavhum moddalarni qo'yib, boshqa moddalarni aylantirib o'sha jinoiy javobgarlikka tortish imkoniyati ham bor. Shuning uchun ham hozirgi kunda agar Rossiya fuqarosini olgan bizning vatandoshlarimiz bo'lsa, iloji boricha Rossiyadan chiqib ketish kerak. Menimcha boshqa uni o'zi bir amaliy imkoniyati ham qolmagan.
Xo'p, shu o'rinda kechagi xabarni keltirib o'tmoqchiman. Vladimir Putin rossiyalik Ukrainadagi urushni yorituvchi blogerlar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan uchrashuvda urushga ko'ngilli bo'lib ketganlar, mobilizatsiya qilinganlar hamda kontrakt asosida xizmat qilayotganlar harbiy Ukrainadagi harbiy harakatlar yakunlanmagunicha, ya'ni urush tugamagunicha uylariga qaytmaydi degan. Bu kechagi xabar, Vladimir Putin shunday bayonot bergan. Bu uchrashuv ishtirokchilaridan biri bloger Aleksandr Slatkov tarqatgan xabar. Bu Ozod Nazar, yurist Botirjon Shermuhammad bilan gaplashyapman. Botirjon, O'zbekistonda 1,200,000 kambag'al oila ro'yxati shakllantirilib, onlayn mahalla elektron platformasiga kiritilgani xabar qilindi. Bu haqda AOKada o'tkazilgan brifingda kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi axborot xizmati rahbari Faxriddin Hayitov xabar qildi. Yıl yakınına kadar Respublikamızda 127.500 aile kambagallikten çıkarılıp kambagallik derecesini 12 faizge düşürüş çareleri körülmekte edilen vazirlik faizi. Yani bu mesele alakıda mesele, kambagallik meselesi ikir miyimiz? Lekin ana o'sha brifingda Faxriddin Hayitov aytgan bir ma'lumotni hozir eshitamiz.
Sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligi sohalarida mehnat munosabatlarini tartibga solishni nazarda tutadigan 121, 132 hamda 95 sonli konvensiyalarini ratifikatsiya qilish masalalari o'rganildi. O'rganish natijasida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari tufayli ta'minot to'g'risidagi 121 son konvensiyani ratifikatsiya qilish maqsadga muvofiq emas deb topildi.
Men qaradim Botirjon, mahalliy matbuot hech kim mana shu gapga e'tibor bermadi. Demak, siz nimani tushundingiz? Men o'zi aslida bu bayonot yuzasidan vazirlikka murojaat qilishim kerak, lekin bir yurist sifatida siz nimani tushunganingiz qiziq bo'lyapti-da. Vazirlik tomoshabinga aytib qo'ymoqchiman yana ham. Vazirlik matbuot kotibi aytibdiki, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligi sohalarida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari tufayli ta'minot to'g'risidagi konvensiyalarni ratifikatsiya qilish maqsadga muvofiq emas deb topildi, deyapti. Nima degani bu?
Yana mana xalqaro mehnat tashkiloti bor. Shuni hozir bularni aytgan bayonotida 3 nimani konvensiyani haqida gap ketgan. 2 qabul qilishgan, qabul qilish muvofiq topilib, shu bo'yicha shuni ratifikatsiya qilish bo'yicha o'sha qonunchilikni ishlab chiqish haqida bir taklif bo'lgan va bittasi ya'ni ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalar va kasbiy kasalligidan bilan tufayli ta'minot haqidagi konvensiya bor ekan. Bu 64-yilda chiqqan konvensiya ekan. Aynan mana shu konvensiya negadir muvofiq emas deb topilgan. Aynan endi butun boshqa konvensiya muvofiq emas bo'lishi mumkin emas, aynan qaysidir moddalar bo'lishi mumkin va o'sha narsani bir ochiqlab tushuntiraylik bo'ladi. Chunki o'zi asli shunday ham bizning mehnat qonunchiligimizda o'ziga xos baribir o'sha sovet hukumatidan qolgan, shu paytdan qolgan baxtsiz hodisalar paytida kasbiy bir kasallik paytida ta'minot haqida moddalar bor o'ziga yarasha. Va men o'sha konvensiyani o'rganganimda aytilyaptiki, bu konvensiyani to'lig'icha haligi qabul qilish shart emas ekan, ya'ni ma'lum bir qoidalar, ma'lum bir moddalarini kechiktirib turish, iqtisodiyotni bir holatdan kelib chiqib yoki ishlatmay turish degan narsa yoki ma'lum bir shaxslarga nisbatan ishlatmaslik shunaqangi imkoniyatlar berilgan ekan konvensiyada. Nima uchun agar bunga biror bir joyi to'g'ri kelmagan qolsa aynan shu joylarni to'xtatib turib bo'lsa ham qabul qilish qilinmayapti, unga ham tushunarsiz. Lekin umuman olganda nima bo'lsa ham biz tushunishimiz kerakki, mana ayniqsa kasb kasalligi bilan bog'liq e'tibor bermoqchiman. Baxtsiz hodisalardagi ancha-muncha balkim amaliyotdan bo'lsa kerak ishlar qolyapti. Lekin kasb kasalligi bilan bog'liq ko'pincha holatlar bizda kasb kasalligi deb qabul qilinmasligi. Mana bir eshitsa bo'lsa, bir ish bo'lganda, ya'ni prokuratura xodimi shu kasallik tufayli vafot etganda o'sha uni yaqinlari sudga murojaat qilishgandiki, buni kasb kasallik deb topish, ya'ni o'sha kasbda ish paytida bo'lganda deb bosh prokuraturadan kompensatsiya talab qilingan. Ya'ni shunga o'xshagan holatlar bizda ko'p bo'ladi. Ya'ni aslida davlat xizmatchilarini ko'p ishlatish, tartibsiz ishlatish, o'sha ish vaqtini belgilanmaganligi, qonunda belgilangan usulga amal qilinmasligi va mana shu bilan bog'liq o'sha kasb kasalliklari ko'pi shunaqa kvalifikatsiya qilinmaydi va bu bo'yicha hech qanaqangi bir kasal bo'lganda yoki vafot etganda kompensatsiya berilmaydi. Balki mana shu narsalarni oldini olish uchun, ya'ni shunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun ham qabul qilinmayapti degan bo'lsa kerak.
Endi har holda vazirlik bu masala yuzasidan bir keyinroq tushuntirish berib qo'ysa bo'lar ekan. Hozircha meni tushunganim, masalan, qishloq xo'jaligida deyapti, u yoki bu dehqon yer chopayotib ketmon bilan oyog'ini choppasa, uni xarajatlarini davlat, fermer yoki bilmayman ish beruvchi, xullas qisqasi, qoplamaydigan bu deb tushunib oldim. Yoki traktorchini qo'li masalan traktorga motoriga kirib ketib qolsa, qo'lsiz qolsa uni qoplamaydi ish beruvchi deb tushunib oldim. Balki noto'g'ri tushungandirman, lekin bayonot xuddi shunday tushunishga majbur qiladigan darajada. Mana endi suhbatni boshlayotib aytganim radar va tez yordam masalasi. Kuni kecha Sirdaryodan bir xat keldi. Uni sizdan Telegram kanalimizda ham e'lon qildik.
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani tez yordam xizmati haydovchisiman. Joriy yil 24-oktyabr kuni chaqiruvga ko'ra isitmalayotgan bemor oldiga ketayotganimizda 94 km/soat tezlikda radarga tushibman. Shunga ko'ra 330 ming so'm jarima belgilanibdi. Bemor huzuriga tezroq yetib boraylikmi yo jarima sabab sekin yuraylikmi?
Baxtirjon, siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Ya bu aslında bu huquqiy muammo emas. Hayronman nega bu tez tibbiy tez yordamni bir ma'muriyati bular bu yordam bermagan? Chunki
ya birinchi marta paydo bo'lmayapti bunday xabarlar. Tez yordamga tezlikni oshirding degan.
Tez yordamga ham har doim tezlikni oshirish imkoniyati yo'q-da, huquqiy vakolati yo'q unaqa. Ya'ni faqatgina o'sha mana ma'muriy
chaqiruvga ketayotgan bo'lsa oshiradi-da.
Endi chaqiruv ketmagan bo'lsa shaxsiy bilan yurish mumkin-da, shunisi ham bor. Shuning uchun bu narsa o'sha ma'muriy kodeksda 17.1 moddasi bor. Unga ko'ra, mana shuna kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarayotganligi tasdiqlansa, bu narsani o'sha 271 modda bo'yicha tugatiladi bunaqangi holat. Ya'ni o'sha tez yordam haqiqatan ham fuqaroga yordam berish maqsadga yurganligini tasdiqlab bersa, shu paytda o'sha chaqiruv bo'lgan boshqalarga tasdiqlab bersa, buni muammo yo'q. Buni ya'ni bu ma'muriy ish tugatiladi va hech qanaqa jarima to'lash kerak bo'lmaydi. Bu narsa hattoki o'sha yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunda ham ma'lum bir moddalari o'sha maxsus xizmatlar, tez yordam, o'sha o'tkazish boshqalariga shunaqangi ma'lum bir nimalarni buzish imkoniyati vakolatlari berilgan. Lekin faqatgina o'sha aynan shu nima deydi, xizmat vazifasini bajaradigan paytda, ya'ni o'zidan o'zi uyga yoki boshqa joyga chiqib turgan paytdagini gapim yo'q. Shuning uchun ham aytmoqchimanki, radarga tushishi mumkin bular ham.
Albatta. Ya'ni Botirjon, siz hozir chigallashtirib yormayapsizmi? Masalan, har gal radarga tushadi, har gal sudga boraveradimi endi uni?
Hujjat nima boradi? Bo'ldi. Shu keltiriladi, boshqa narsasi yo'q.
Oho.
Bo'lmasam Rossiyada bu shunaqa narsalar bo'lganki, mana Moskvada bo'lgan vaziyatda aytamizda, Rossiyada shunaqangi tirbandliklar bo'lgan paytda hatto noqonuniy xizmat tashkil qilingan. Ya'ni Moskva shahrini ma'lum bir uchar odamlari shunaqangi tez tibbiy yordam bilan gaplashib, ular yordamida shu tirbandliklarni aylanib o'tgan. Ya'ni o'sha tez tibbiy yordamga to'g'ridan o'tadi-ku, shundan foydalangan. Ya'ni shunaqangi o'zini maqsadlarida foydalanish holatlari ham bo'lib turadi bunaqa holatlar. Shuning uchun ham albatta bu narsani tasdiqlash kerak.
Rahmat Botirjon, kunning xabarlari paydo qilgan savollarga taniqli yurist, Migrant.uz portali rahbari Botirjon Shermuhammad javob berdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Botirjon, sizga yana bir marta rahmat. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hurmatli sammit qatnashchilari,
Prezident Mirziyoyev iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida Hamas va Isroilni otash kesimiga chaqirdi. Isroil G'azoni bombalashni davom ettirmoqda. Hujumlarda 10 mingdan ziyod falastinlik halok bo'lgan, ularning 40% bolalardir. Birlashgan Millatlar tashkiloti hisob-kitobicha Ukrainadagi urushda ham 10 mingga yaqin tinch aholi halok bo'lgan. Assalomu alaykum. Isroil Hamas urushining 34-chi va Ukrainadagi urushning 624-chi kungi yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov.
Hurmatli sammit qatnashchilari,
Shavkat Mirziyoyev Toshkentda o'tayotgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida yaqin sharqdagi vaziyat global tinchlik va xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani haqida gapirib, Hamas va Isroilni otashkesimga chaqirdi.
Ming afsus, bu qonli nizo oqibatida avvalo tinch aholi vakillari, ayniqsa ayollar, bolalar va keksalar qurbon bo'lmoqda. Biz tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga, tinch muzokaralarni boshlash oqilona murosaga kelishga chaqiramiz. Falastin xalqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi bilan tasdiqlangan huquqqa, ya'ni o'zining mustaqil davlatini barpo etish huquqiga ega degan qat'iy pozitsiyamizni yana bir bor bildiramiz.
Toshkentda o'tayotgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida Turkiya, Eron, Pokiston, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston rahbarlari ishtirok etmoqda. Mirziyoyev yaqin sharqdagi yangi zo'ravonlik to'lqini boshlangandan qariyb bir oy o'tib, 10 kun avvalgi ilk bayonotida G'azo sektori aholisini qo'llab-quvvatlash uchun 1 million 500 ming dollar yordam ajratilishini ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekiston aholisiga Falastinni qo'llab namoyish o'tkazishga ruxsat yo'q. 29 oktyabr kuni Toshkentning Amir Temur xiyobonida Falastinni qo'llash maqsadida miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortildi. Mirziyoyev tomonlarni otashkesimga chaqirgan bir paytda Hamas tomonidan garovga olingan 10 chaqli kishini ozod etish evaziga G'azo sektorida 3 kunlik gumanitar otashkesimga erishish bo'yicha muzokaralar olib borilgani ma'lum bo'ldi. Bu nozik diplomatik muzokara haqida ismini oshkor etmaslik sharti bilan BMT rasmiysi va bir g'arb diplomati gapirgan. Kelishuvga erishilsa, qamalda qolgan 2 million 300 ming falastinlik uchun qo'shimcha yordam, jumladan cheklangan miqdorda yoqilg'i yetkazish imkoni paydo bo'lardi. Rasmiylar va diplomatlarning aytishicha, muzokaraga Qatar, Misr va AQSh vositachilik qilgan. Diqqatingizni G'azodagi bugungi vaziyatga qaratsam. Ushbu video payshanba kuni tongda G'azo sektorida olingan. Videodan ko'rish mumkinki, G'azoda katta tutun ko'tarilgan chegara hududida G'azo tomon harakatlanayotgan ushbu tanklar Isroilga tegishli ekani aytildi. Isroil harbiylari Hamasning asosiy bazalari joylashgan G'azo shahriga markazga kirganini ma'lum qildi. Hamas esa Isroil katta yo'qotishlarga uchraganini bildirdi. Kecha Hamas qurolli qanoti G'azo shahridagi shiddatli ko'cha janglari aks etgan videoni e'lon qildi. Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hamas va Islomiy jihod jangari guruhi manbalariga ko'ra, Isroil tanklari yerosti tunnellarida Hamas jangchilarining pistirmalariga va qattiq qarshiliklarga duch kelgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar taqdim qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Minglab falastinliklar bombardimondan qochib shimoldan janubdagi Xon Yunisga ko'chib o'tgan. Biroq Isroil kuchlari Xon Yunisni ham bombalamoqda. Isroilning Xon Yunisdagi ikkita binoga zarba berishi oqibatida bir necha tinch aholi halok bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, qurbonlar orasida yosh bolalar ham bor. Yaradorlar tez yordam mashinalarida kasalxonaga yotqizilgan. Omon qolganlarni qidirish davom etmoqda. Isroil qo'shinlari hujumga aniq munosabat bildirmadi, biroq rasmiylarga ko'ra, Hamasning harbiy va boshqaruv qobiliyatini yo'q qilish kampaniyasi doirasida Xon Yunisga zarba berilgan. Isroil evakuatsiya qilishni buyurgan G'azo sektoridagi eng yirik tibbiyot markazi bo'lmish Ash-Shifo kasalxonasida minglab falastinlik boshpana topgan. Haytam Hijala uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan va kasalxona hududidagi chodirlardan biridan qo'nim topgan. Hijalaga ko'ra, tinch aholining boshqa borar joyi yo'q.
Qishloq havo hujumlari tufayli uyimizni tashlab ketdik. Bu yerda ahvol juda yomon. Kundan kunga yomonlashmoqda. Kecha yaqinlarimizdan 15 kishi hujumga uchradi. Uyimizni tashlab kelishga majbur bo'ldik. Oziq-ovqat, suv yo'q. O'g'lim 1 litr suv olishga borsa, 3-4 soatlab navbatda turadi. Nonvoyxonalar ham vayron bo'lgan. Yegani nonimiz yo'q.
Oktyabr kuni Isroil harbiylari Hamas harakatini G'azoning bosh kasalxonasini tunnellar va operatsiya markazlari uchun niqob qilganlikda aybladi. Hamas matbuot kotibi Izzat Irrishiq Telegramda dushman armiyasi so'zchisi aytganlari haqiqat emas dedi va Isroilni odamlarni yana qirg'in qilishni boshlash uchun yolg'on tarqatishda aybladi. Sog'liqni saqlash rasmiylari aytishicha, ayni damda kasalxonada 50 mingga yaqin falastinlik joylashgan. Ash-Shifo va Al-Quds kasalxonalari tibbiyot xodimlari aytishicha, kasalxona binolari yaqiniga havo hujumlari bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha bosh komissarining gumanitar idorasi shimoldagi kasalxonalardan minglab bemorlar va shifokorlar bilan birga 117 ming tinch aholi boshpana topganini aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari G'azodagi mojaroda Isroil va Hamas tomonidan birday harbiy jinoyatlar sodir etilganini aytdi.
On the other side of this gate is Gaza.
Bu darvozaning narigi tomonida 56 yillik ishg'ol va 16 yillik Isroil blokadasi ostida yashagan, 7-oktyabrga qadar dunyodagi eng katta ochiq qamoqxona sifatida ta'riflangan G'azo bo'lgasi joylashgan. 7-oktyabr kuni Falastin qurolli guruhlari tomonidan sodir etilgan vahshiyliklar va odamlarni garovga olish urush jinoyatlari, Isroilning Falastin tinch aholisini ommaviy jazolashi, aholini majburan ko'chirishi ham urush jinoyatidir.
Of Palestinian civilians is also a war crime.
Isroil 7-oktyabr kuni 1400 kishi hayotiga zomin bo'lgan va 200 dan ortiq odam garovga olingan Hamas hujumlaridan keyin G'azo sektorini nishonga ola boshlagan. Falastin rasmiylari hisob-kitobicha Isroil hujumida 10569 falastinlik halok bo'lgan. Ularning 40% bolalardir. Isroil tomoni esa Hamas hujumida 1400 isroillik o'lgani, 240 ga yaqin odam garovga olinganini bildirgan. Kecha G'azo sektori shimolidagi Beit Lahia shaharchasiga Isroil uyushtirgan havo hujumida bir necha kishi halok bo'lgan. Qurbonlarning aniq soni hozirgacha ma'lum emas. Biroq Associated Press jurnalisti kamida 3 jasadni ko'rgan. Sektorning shimoliy qismida Isroil armiyasi va Hamas jangarilari o'rtasida shiddatli janglar ketmoqda. Aksariyat aholi Isroil ogohlantirishlaridan keyin hududni tark etgan, biroq hamon 100 minglab odamlar o'sha joyda qolgan. Isroil armiyasi rasmiy vakili Daniel Hagariga ko'ra, 8 noyabrda G'azo shimolini 50 ming kishi gumanitar yo'lak orqali tark etgan. Hagari Hamas bo'lga shimolida nazoratni qo'lga chiqarganini ham iddao qildi. Biroq Hamas bu iddaoni rad etdi. BMT hozircha 8 noyabr kuni G'azo shimolidan janubga qochqanlar soni to'g'risida ma'lumot bermadi. 7 noyabrda G'azodan 15 ming kishi chiqib ketgani aytilgan edi. Isroil armiyasi G'azo shahrini qamal qilib, bo'lga shimolini janubdan ajratib qo'ygan. Shundan so'ng Isroil tinch aholi janubga o'ta olishini ta'minlash maqsadida gumanitar yo'lak tashkil qilgan. Isroil hukumati tinch aholini Hamasga qarshi harbiy amaliyot yakunlangunicha shaharni tark etishga chaqirib kelmoqda. Isroil hukumati rasmiy vakili Eylon Levi G'azo shahrida yana 100 ming aholi qolayotgani to'g'risida bildirdi. Qator mamlakatlarda, jumladan AQShda terror tashkiloti sifatida e'tirof etilgan Hamas BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi G'azo shimolidagi aholini janubga ko'chirish masalasida Isroilga ko'maklashayotganlikda aybladi. Hamasga ko'ra, bu gumanitar inqirozdir. Diqqatingizni Rossiya-Ukraina urushiga oid so'nggi tafsilotlarga qaratsam. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitobicha Ukrainada urush boshlangan 2022 yil fevralidan buyon 10 mingga yaqin tinch aholi halok bo'lgan. Bosh kotib yordamchisi Miroslav Yencha chorshanba kuni Xavfsizlik kengashiga Ukrainada tinch aholiga davom etayotgan ta'sirlar haqida ma'lumot berdi.
According to the Office of the High Commissioner for Human Rights,
Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar idorasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning fevral oyidan buyon 9933 kishi halok bo'lgan. 18302 nafar odam jarohatlangan. Biz tinch aholiga va fuqarolik infratuzilmasiga qarshi barcha hujumlarni, ular qayerda sodir bo'lishidan va kim javobgar ekanidan qat'iy nazar, keskin qoralashda davom etamiz. Bunday hujumlarni xalqaro gumanitar huquq taqiqlaydi. Ular nomaqbul va darhol to'xtatilishi shart.
They are unacceptable and must cease immediately.
Rossiyadan olingan xabar. Rostov-Donda sud Ukraina armiyasi jangchisi Anton Chirednikni 19 yillik qamoqqa hukm qildi. Gratsiy nashriga ko'ra, Anton Chirednik 2022 yil bahorida Mariupol uchun bo'lgan janglarda asirga tushgan. Tergov ma'lumotlarida Ukraina jangchisi Mariupoldagi Mirniy posyolkasida ikki erkakni to'xtatib, ulardan ukrain tilida gapirishini talab qilgan va erkaklardan birini ukraincha talaffuzi buzuqligini bahona qilib otib tashlagani aytilgan. Ukrain harbiy asiri hokimiyatni kuch bilan bosib olishda ham ayblagan. Ayblov xulosasida Mariupol markazi Donetsk shahri bo'lgan mustaqil davlatning Ukraina tomonidan vaqtincha okupatsiya qilingan hududi deb ataladi. Chirednik hukm kuchga kirguncha Rostov-Dondagi tergov hibsxonasida qoladi. Mustaqil advokatlar uning yoniga kiritilmayapti. Ukrain harbiy xizmatchisi manfaatlarini davlat tomonidan tayinlangan advokat tamsil qilmoqda. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirby AQSh Ukraina uchun ajratgan mablag'ning 96% sarflanganini aytdi.
What I can tell you is that roughly Urush boshlangandan beri Ukrainaga taxminan 60 milliard dollardan ziyod mablag' ajratildi. Bu mablag'lar nafaqat xavfsizlik, balki iqtisodiy va gumanitar yordamni ham o'z ichiga oladi. Biz ajratilgan mablag'ning taxminan 96%dan foydalandik va harbiy yordamning 90%dan ortig'i sarflangan.
Security assistance replenishment funds have been expended now.
John Kirby Ukraina qarshi hujum sekin kechayotganini tan oldi, biroq Qo'shma Shtatlar Ukraina o'z hududini qaytarib olishiga ishonishini bildirdi. Vladimir Putin NATO'ni Osiyo Tinch okeani mintaqasida keskinlikni keltirib chiqarayotganlikda aybladi. Buni u Xitoy Markaziy harbiy kengashi raisi o'rinbosari general Jan Yuxia bilan uchrashuvda gapirdi. Putin Xitoy generali bilan suhbatda Rossiya va Xitoy o'rtasidagi harbiy hamkorlik kuchayib borayotgani, biroq sovuq urush davridagi kabi harbiy ittifoq tuzilmasligini ma'lum qildi.
Rossiya va Xitoy
Rossiya va Xitoy sovuq urush davrida bo'lgandek hech qanday harbiy ittifoq tuzmayapti va siz bilan o'zaro hamkorligimiz konstruktiv xarakterga ega bo'lib, bu xalqaro vaziyatni barqarorlashtirishda jiddiy omil hisoblanadi.
Faktorim stabilizatsiya международной обстановки.
E'tiboringizni Putindan Zelenskiyga qaratsam. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy agar yer itlar sayyorasiga aylansa, dunyo yaxshiroq bo'lishini ta'kidladi. Bu haqda Zelenskiy Reuters bosh muharriri Alessandra Gallo'ning urush bo'lishiga qaramasdan sizni nima xursand qiladi degan savolga javob berarkan gapirdi.
Sometimes I have possibilities sometimes.
Har doim bo'lmasa-da, ba'zan bolalarim va itlarimni ko'rish imkoniyati bor va bu juda ajoyib imkoniyat. Bolalarim, rafiqam va itlarim har doim quvnoq. Ba'zan dunyodagi inqiroz va urushlarni kuzatib, agar sayyoramiz itlar sayyorasiga aylansa, dunyo yaxshiroq bo'larmidi deb ham o'ylayman. Ba'zida odamlarni tushunmayman. Ular qilayotgan ish shunchaki ahmoqlik. Ular aqldan ozgan odamlar.
Just crazy people.
So'nggi xabarimiz qo'shni Qozog'istondan olingan. 9-noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ostonaga rasmiy tashrif bilan keldi. Uchoq zinapoyasida uni kutib olgan prezident Qosim-Jomart To'qayev Putin tashrifini yaxshilik belgisi deya ta'rifladi. Uchrashuvda Rossiyaga qarshi sanksiyalar oqibatlari va Ukrainada davom etayotgan urushi muhokama qilingani yoki yo'qligi aniq emas. Jurnalistlar prezidentlar uchrashuvini alohida xonadagi monitorlar orqali kuzatishgan xolos. Bugungi ana shular Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling, videoga like bosing va tarmoqlarda ulashing. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentda o'tgan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-ci sammitida Hamas-Isroil urushi ham diqqat markazida bo'ldi. Sammitga mezbonlik qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev urushayotgan tomonlarni otash kesimga chaqirgan bo'lsa, Turkiya rahbari Erdo'g'on G'arbni Isroil jinoyatlarini qo'llayotganlikda ayblandi. Ayni paytda katta yettilik urushayotgan tomonlarni xalqaro me'yorlarga rioya qilish hamda gumanitar yordam yetkazishni ta'minlash uchun o't ochishni to'xtatishga chaqirgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres esa 8-noyabrda Isroilning G'azo bo'lgastagi harbiy amaliyotini yana bir bor tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Toshkentda 9-noyabrda o'tgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Hamas Isroil urushida begiroh insonlar qurbon bo'layotganidan ta'assuf bildirdi. Men gapsuzki, bu qonli nizo oqibatida avvalo tinch aholi vakillari, ayniqsa ayollar, bolalar va keksalar ko'plab qurbon bo'lmoqda. Urushning mintaqa bo'ylab yoyilib ketish xavfi tobora real tus olmoqda. Qarama-qarshilikning keng ko'lami nizoga aylanib ketishga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Biz tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga, tinch muzokaralarni boshlash, oqilona murosaga kelishga chaqiramiz. Falastin xalqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyalari bilan tasdiqlangan huquqqa ega, ya'ni o'zining mustaqil davlatini barpo etish huquqiga ega degan qat'iy pozitsiyamizni yana bir bor bildiramiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti bundan avval 31 oktyabr kuni energetika tizimini kuz-qish mavsumiga tayyorlashga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida G'azo muammosiga Hamas-Isroil urushi boshlangan 7 oktyabr oktyabrdan beri ilk bor e'tibor qaratgan edi. O'shanda Mirziyoyev G'azo bo'lgasi aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga 1 million 500 ming dollar ajratish haqida qaror qabul qilganini ta'kidlagan. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyasiga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz deb aytgan Mirziyoyev. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Toshkent sammitida so'zlagan nutqida Isroil G'azoda insoniy qadriyatlarni toptayotganini iddao qildi. TRT rus xizmatining xabar berishicha Erdoğan G'azoda halok bo'lgan deyarli 11 ming kishining 73% ayollar va bolalar bo'lganini aytgan. Unga ko'ra Isroil hukumati g'arb davlatlarining qo'llovi ortidan maktablar, masjidlar, cheklovlar, kasalxonalar, universitetlar va turar joy binolarini insoniy qadriyatlarni toptagan holda bombardimon qilishda davom etmoqda. Biz hattoki bolalar o'limini oqlovchi fanatizm bilan duch kelmoqdamiz degan Erdoğan. Turkiya prezidenti so'zida davom etar ekan, agar biz iqtisodiy hamkorlik tashkiloti o'laroq, shuningdek musulmon sifatida ovozimizni bugun baland ko'tarmasak, yana qachon baland ko'taramiz deb aytgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda UNICEF'nin Özbekistan vakolatxonasi sobiq rahbari Suriyada Özbekistanlik 200'ga yakın bola ve ayol repatriatsiyani kutayotgani haqida bildirdi. 3 viloyatda deyarli 5000 tonna imtiyozli ko'mirni talon-taroj qilganlar qo'lga olindi. Lavrov Yevropa ittifoqi Rossiyani Markaziy Osiyodan ajratmoqchi ekanini iddao qildi. G'azoda garovga olinganlarni bo'shatish yuzasidan muzokaralar to'xtatildi. Netanyahu G'azo nazorati Falastin ma'muriyatiga berilishiga qarshi chiqdi. Fransiyada 200 mingga yaqin kishi antisemitizmga qarshi namoyishga chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, kiyimning ustimizdagi kiyimning qaysi qismi yurakka eng yaqin?
Yoqasi bo'lsa kerak-da.
Yo'q. Cho'ntagi. Cho'ntaklari.
Lekin menda cho'ntak yo'q ekanda.
Yo'q, endi pastdagi kiyimingizda bor-ku. Lekin yurakka yaqin baribir.
Ha, to'g'ri.
Bas, shunday ekan, keling gapni o'shandan. Cho'ntakdan boshlaylik, chunki cho'ntakka bog'liq gaplar oxir-oqibat eng muhim gaplar bo'lib chiqadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, 2 kundan beri uy joy sotib olish yoki yakka tartibdagi uy joylarni qurish va rekonstruksiya qilish uchun madaniyat va san'at xodimlariga subsidiya to'lash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qaror loyihasi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinyapti. Ataylab niza o'sha qaror nomini uzundan uzoq o'qidim, odamlar aniq tushunsin uchun. Qaror loyihasini qo'llayotganlar ham bor, uni keskin tanqid qilayotganlar ham talaygina. Siz qaysi lagerdasiz?
Endi asosan tanqid qiladiganlar lagerdaman, lekin shuni ham hisobga olish kerakki, o'sha madaniyat sohasida haqiqatdan ham juda kam ta'minlangan odamlar ham bor. Shunday vazifalar ham bor, shu vazifalarda ishlaydiganlar ham bor. Ammo lekin bu qaror bilan, ya'ni davlatning xazinasidan pul olgan bilan ularga yetib bormaydi. Asosan yana o'sha cho'ntagi to'lalarga ketadi-da bu. Mana shuning uchun ham men bunga tanqidiy qaramoqchiman. Ammo lekin bu qarorni ijrosi kimga topshirilganini qarasangiz, Nazarbayevning o'ziga topshirilgan ekan. Shundan kelib chiqib, u har holda prezidentni ko'ndirganga o'xshaydi. Aks taqdirda o'qituvchilar bor, boshqa soha vakillari bor, kam daromadli. Agar xazinada pul ko'p bo'lsa, o'shalarga berish kerak edi.
Shu haqda masalani kengroq o'rganmoqchiman, shu qaror masalasini kengroq o'rganmoqchiman. Keling, shu o'rinda subsidiya so'zi ma'nosini bir eslab olaylik, tomoshabinga eslatib qo'yaylik.
Subsidiya lotincha subsidium, yordam, nafaqa, qo'llab-quvvatlash. Davlat byudjeti, mahalliy byudjetlar mablag'lari yoki maxsus fondlardan jismoniy va yuridik shaxslarga, mahalliy organlarga, boshqa davlatlarga beriladigan pul mablag'i yoki natural shakldagi yordam.
Subsidiyaning jaydari izohi ham bor. Subsidiya yeb ketarga beriladigan pul. Subsidiya qaytariladigan pul, ya'ni kredit yoki suda emas. Demak, hukumat madaniyat va san'at xodimlariga uy sotib olish uchun yeb ketarga pul bermoqchi. Bunday qaror qabul qilmaslik kerak deganlar 5-10 boring, ana bir necha 10 badavlat yoki o'zini badavlat qilib ko'rsatuvchi xonandalarni qo'llarini bigiz qilib ko'rsatyapti. Oy tug'sa ham shularga, kun tug'sa ham shulargami degan ma'noda. Biroq boya siz aytganingizdek, hamma ham to'ymay-to'y yuradigan taniqli xonanda emas. Artistlarning mutlaq ko'pchiligi quruq oylikka yashaydi. Ulardan tashqari kutubxonachilar bor, filarmoniyalar, madaniyat uylari xodimlari bor. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi axborot xizmati rahbari Faxriddin Hayitovning 3 kun oldin o'tkazilgan brifingda bildirishicha
1,200,000 kambag'al oilalar ro'yxati shakllantirilib, onlayn mahalla elektron platformasiga kiritildi. Hokim yordamchilari tomonidan har bir oilani kambag'allikdan chiqarish bo'yicha individual dasturlar ishlab chiqilib, onlayn mahalla platformasiga joylashtirildi.
Kambag'allar vazirligi rasmiy sayti aytayotgan 1,200,000 ta kambag'al oilaning bir qismi shubhasiz san'at va madaniyat xodimlari bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan qaralsa, ularning uy olishiga subsidiya berish prezident aytganidek adolatli haqiqat bo'ladi menimcha, to'g'rimi?
Endi bilasizmi, mana siz cho'ntak so'ziga urg'u qo'ydingiz. Agar vazirliklarga qarasangiz, shu vazirliklarning ichida eng cho'ntagi qappaygani bu madaniyat vazirligi. Ular davlatdan ham nihoyatda ko'p pul oladi va ayni paytda deylik litsenziya sotadi, boshqa yana pul topish manbalari nihoyatda ko'p. Agar mana shu madaniyat sohasidagi odamlarni sharoitini yaxshilaydigan bo'lsa, vazirda haqiqatdan ham shunga bir deylik ishtiyoq yoki qiziqish bo'lsa, buni davlat xazinasidan emas, shu madaniyat vazirligini o'zini ichida qilish mumkin.
Litsenziyani puli madaniyat vazirligiga ketmasa kerak.
Madaniyat vazirligi o'zida qoladi ularda. Qayer ketadi? Chunki esingizda bo'lsa, prezident bir necha marta aytdiki, hozir mana shu vazirliklar yoki hokimliklar, mahalliy idoralar o'zlariga topiladigan pul o'zlarida qoladi deb prezident juda ko'p marta aytdi buni. Ana endi, xo'p, ana litsenziya qolmasin ham deylik-da.
Litsenziya narxini ham juda arzonlashtirish bor ekanda menimcha so'ngida.
Mayli, litsenziyani ham chiqarib tashlaylik. Lekin madaniyat vazirligi o'zi bitta fond ochishi mumkin va mana madaniyat vazirligida bir tomonda nihoyatda ko'p millionerlar bor. Juda ko'p. Ko'rasizki, pulni qo'yadigan joyi yo'q. Xitoyda 100 ming dollarlik mashinalarni olib ko'z qilib yurganlari bor. Mana shularda hammasini oyda birmi, 6 oyda birmi to'plab fundraising qilib o'sha kambag'allarga yoki kam maosh oladiganlarga qo'shimcha maosh beradigan bir fond qilish imkoniyati bor bu yerda. Agar qo'ysa, nimaga bermasin? Masalan, deylik, bir joyga borganda, "Ya, men saxovat pishaman, falonman, falonman" deydi. Masalan, biz nimada 90-yilda marafon o'tkazganimizda, kambag'allarga deb televiziyada marafon o'tkazganimizda, mana shu Yulduz Usmonovadan tortib, hamma qo'shiqchilar hammasi kelib, xalqni ko'z o'ngida mana men 5000 tashladim deb orqasidan kelib 10000 tayinladim, 20000 tashladim deb rosa tashlagan. Nega Madaniyat vazirligi shu ishni qilishi mumkin emas? Xalqqa ko'rsatsin kerak bo'lsa mayli, ularga shu
kerak. Xo'p, aytganlaringizdan kelib chiqib savolda endi boyadan beri bir Rahmonni berganini shayton qizg'anibdi bo'lmasin. Tushunishga harakat qilyapmizda. Agar siz aytganingiz rost bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, men yolg'on demoqchi emasman. Unda prioritet nima uchun madaniyat va san'at xodimlariga berilyapti? Yo artistlar vaziri Ozodbek Nazarbekov chaqqonlik qildi, qivordimiki, o'z hamkasblariga g'amxo'rlik qilaman deb. Nega o'qituvchilar vazirligidan boshlanmadi bu ish? Yo o'qituvchilar armiyasi joy kattami? Cho'chishdimi? Pul yetkaza olmay qolamiz, o'qituvchi ko'p.
Men ham shuni aytayapman. Shuni aytayapmanki, bu yerda o'sha Nazarbekov prezidentga yaqin bo'lganligi uchun prezidentni ko'ndirgan. Vaholanki boshqa vazirliklarga qaraganda madaniyat vazirligini pul topish imkoniyati nihoyatda katta. Ya'ni mana shu kam maoshlilarga bemalol pul topib ta'minlab berishi mumkin. Ammo lekin bu narsa misol uchun Ma'rif vazirligida yoki ta'lim vazirligida yo'q bu imkoniyat. O'qituvchilarga ular qayerdan pul topib beradi? Ular 8 odamni olib chiqib ashula aytirib pul qila olmaydi-ku yoki tadbirlar o'tkazib pul qila olmaydi-ku. Shuning uchun ham xazinadan ketyapti bu. Hali Rahmonning nimasidan emas. Bu xalqning o'zini puli, oddiy xalqning soliqlar orqali to'plangan puli. Shunday ekan bu xalqning o'sha oddiy bir yana qaytadigan tomoniga berish kerak. Boyagiday ma'rifga o'qituvchilarga bersa, albattaki o'qituvchilar siz bolangizga yaxshi ta'lim beradi, kelgusida u yana qaytadi shu narsa. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu narsalarda sal o'ylab ish qilish kerak. Keyingi paytlarda o'zi umuman shunaqa bo'lib ketdi. Melisaga beradimi deysiz imtiyozni? Melisani ham topadigan pul manbalari ko'p. Sudyaga beradimi deysiz? Prokurorga beradimi imtiyozni? Ularni bolalariga beradimi? Ana endi kelib bular san'at va madaniyat sohasiga beryapti. Lekin men ishonamanki, bu o'sha oddiy haligi bechora teatrda o'tiradigan suflyorga yoki eshik tagida o'tiradigan bilet sotadigan odamga bormaydi bu narsa. Bu yana boya kattalar haligi million-millionga uy oladiganlar vazirlikda tanish bilish qilishadi, o'shalar oladi.
Yo endi qarangda, men bejiz bu suhbatni boshiga chiqarmadim. Bu mavzuni o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda juda qizg'in muhokama qilinyapti. Ana o'sha muhokama doirasidagi bir muhokama ikkalamizni gapimiz va o'sha muhokamalarda ishtirok etayotganlarni ba'zilari aytayaptiki, ana o'sha saylovlarda, so'nggi referendumda, targ'ibot ishlarida ana o'sha san'at ahli, madaniyat ahli juda faol ishtirok etdi va bu o'sha prezidentni ularga bergan minnatdorchiligi, qaytarayotgan minnatdorchiligi degan fikrlar ham aytildi-da.
Nima deysiz? Bu ham to'g'ri, lekin o'sha masalan ishtirok etganlar boshqalar quruq qolayotgani yo'q. O'sha maddohlik qilayotganlar boshqalar hammasi unvonlar oldi. Hattoki ularning unvonlari professor darajasiga tenglashtirib qo'yildi. Ya'ni yana ham maoshlari ko'tariladi shu hisobdan. Ular u tomondan ham olyapti. Endi bu tomondan ham oladi. Lekin haligi ishlarda bechoralari juda ko'p yugurib yeladigan, boshqa maoshi kamlari nihoyatda ko'p. Buni endi o'zi umuman mana shu tadbirlar masalasida ham agar adolat bo'ladigan bo'lsa, qonun ishlaydigan bo'lsa, buni ham qandaydir shartnoma asosida qilish kerak Madaniyat vazirligi. Bekordan bekorga borib u yerda ura-ura qilib kelaverish kerak emas. Masalan, o'sha bir joyga boradigan, tadbirda qatnashadigan bo'lsa, o'sha yerdagi oddiy boyagi odamlarga, boshqasiga, hammasiga haq to'lanadigan qilib qo'yish kerak. Mana shundagina adolatni tarozisi to'g'ri bo'ladi.
Albatta, adolat bo'lishi kerak. Qadradagi masalan artistlarni yotoqxonasida yillardan beri yashaydigan oilasi bilan o'sha yerda o'sha yotoqxonada kelin olib qiz chiqarayotgan oilalarga adolat qilinishi kerak va agar beradigan bo'lsa davlat o'zining cho'ntagidan bu cho'ntagidan olib u cho'ntagiga soladi va adolat bo'ladi. Lekin ayni paytda mana kambag'allar vazirligi kambag'allikni qisqartirish vazirligi deyiladi to'g'rirog'i. Aytyaptiki 1,200,000 oila qashshoq deyapti, kambag'al deyapti. Va bu nuqtai nazardan olinadigan bo'lsa bitta kategoriyaga adolat qilishdan adolat yo'q deydi.
Albatta o'zi o'sha berilayotgan raqam ham menimcha juda kamaytirilgan. Undan ham ko'p, masalan o'sha chet ellarga borib hozir ishlayotgan qiyinchilik azoblarida yurgan yoshlar hammasi nimaga chiqib ketdi? Shular ham kambag'allarni bolalari. O'sha kambag'al bo'lgani uchun, oilasidan non topolmagani uchun bir masalasini hal qilolmagani uchun 80% shuning uchun chiqib ketgan. 7 million, 8 million odam bugun sarson sargardon yuribdi. Mana shularni ham oilalarini endi bugun chiqarib tashlagan, kambag'al emas deb. Ammo lekin bunday bo'lsangiz nihoyatda ko'p. Shunday ekan adolat bo'ladigan bo'lsa hammaga bo'lish kerak. Masalan pandemiyada deylik mana g'arb davlatlarida masalan ayniqsa bizda pul berishdi. Hammaga berdi. Hammaga. Chunki hamma shundan azob chekyapti-da. Xuddi shunday hammaga qarash kerak. Hammani darajasiga qarash kerak, belgilash kerak. Masalan soliq to'lashiga qarab belgilash kerak. Deylik mana katta soliq to'laydiganlarga kamroq, kam soliq to'lab qiyin sharoitda bo'lganlarga ko'proq, ya'ni jamiyatda balansni saqlashga harakat qilish kerak hukumat.
Qanchadan pul bergan o'sha COVID paytida?
Umuman masalan Amerikada 5 trillion pul berildi. 5 trillion Amerika xalqiga. Biz o'zimiz hammamiz odam boshiga olganmiz bir qanchadan, bir necha martadan oldik. Bu narsa Amerika ekonomikasi
5 trillionni 5 trillionni tasavvur qilish qiyin. Bir kishi masalan bitta siz oilangiz agar sir bo'lmasa. Qancha?
Men bir 4 marta 1,5 mingdan oldim bitta o'zim. Yana umr yo'ldoshim ham shunday, u qizlarim ham boshqa yerda yashaydi, ular ham har bir odam boshiga olindi shunday.
1,5 ming dollardan, a?
Ha.
Endi Amerikada so'm yo'q-ku. Xo'p. Xo'p,
masalan oldi o'shanda.
Tushunarli. Hukumat qarori, hozir boyatdan beri muhokama qilayotganimiz qaror, san'at va madaniyat xodimlariga uy olish uchun subsidiya ajratish to'g'risidagi qaror hali qabul qilingani yo'q. Qaror loyihasi muhokamasi 22 noyabrgacha davom etadi. Cho'ntakka bog'liq gapni korrupsiyaga qarshi kurash agentligi cho'ntagi bilan davom ettirsak Jahongir aka. Kuni kecha ba'zi blogerlar korrupsiya agentligi Toshkentdagi Bahor restoraniga 100 kishilik banketga buyurtma bergani to'g'risida xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha korrupsiya agentligi bilan Bahor restorani o'rtasida bu haqda shartnoma imzolangan. Shartnomaga umumiy qiymati 84 million so'mlik taomnoma ilova qilingan. Kishi boshiga 840 ming so'mdan. Korrupsiya agentligi aftidan bu bazimni yangi yil arafasida o'tkazmoqchi. Har holda shartnomada xizmatni bajarish muddati 23 yilning 31 dekabrigacha deb ko'rsatilgan. Aftidan korrupsiya agentligi xodimlari uchun yoziladigan 100 kishilik dasturxon uchun xarajatlar qonun talablari doirasida ajratilayotganday. Chunki banket xarajatlari davlat xaridlari portalida ham qayd etilgan. Xullas, korrupsiya agentligining bu banketida korrupsiya bormi, yo'qmi bir narsa deyish qiyin. Meni faqat bir narsa qiziqtiryapti Jahongir aka. Taomnomada banketda 20 dona limon ham ishlatilishi, har bir limon 65 ming so'm turishi, 20 ta limonga hammasi bo'lib 1 million 300 ming so'm to'lanishi kerakligi ko'rsatib o'tilgan. Sal qimmatmasmi limon?
Endi albatta bilasan bu har holda ilgaridagidan sal arzonroq bo'libdi. O ilgarilari men sizda bo'lsa bitta somsaga qancha pul to'langan, bitta limonga qancha pul to'lagani haqida juda ko'p gaplar bo'lgan. Bu yerda bilasizmi o'sha korrupsiyaga qarshi kurashadigan idoraning o'zi ham korrupsiya botqog'iga botganini bir isboti bu. Mana menga ko'p yozishadi-da ba'zi yigitlardan so'rayman, ular yozishadi, aytishadiki, hukumatda masalan prezident devonda hozirgi so'z bilan aytganda administratsiyasida hukumat idoralarida, vazirliklarida mana shu xo'jalik sohalaridan ishlaydigan rahbarlar, ular ayni paytda birinchi rahbarlarning ham oilasini ta'minlaydi, ularga katta xizmat qiladi. A keyin uni bu yerdan boshqa yerlardan chiqarib olishadi 10 barobar qilib va hammasini o'zini belgilagan restoranlari bor. Ya'ni o'zini yaqinlariga yaqinlari ochgan, tanish bilishlari ochgan restoranlar bor. Pulni shunga o'tkazadi va o'sha yerdan keyin juda katta qilib undirib olishadi. Buni demak o'sha korrupsiya agentligi buni aniqlagan, bilgan, keyin o'zi ham shunga qo'shilib ketganda.
Mana shu. Yo'q, yo'q, nima uchun u yoki bu vazirlik, u yoki bu qo'mitani xodimlari u yoki bu bayramda bir banket uyushtiradi-yu, uni pulini davlat ko'tarish kerak. Shuni tushunmayapman. Har holda endi shartnomada aytilmagan o'sha 100 kishi qanaqa mehmon, chet ellik mehmonmi yoki kollektivmi aytilmagan, hatto chet ellik bo'lganda ham nima uchun? Chet ellik bo'lsa-yu, xo'p, bir mehmon do'stlik qilish kerakdir. Lekin agar qo'mitaning xodimlari bo'lsa, yangi yil bazmini nima uchun davlat ko'tarish kerak ularningkini? Hatto ana o'shanday 8000 dollar ketmasin, 4000 ketsin, 2000 ketsin, 100 dollar ketganda hamda.
Albatta, endi o'sha mehmoniston bo'lib ketdi-da O'zbekiston deganda, shuning uchun vazirliklarim hammasi asosan shu pulni qanday qilib bir balo qilib undirib olib, hali cho'ntakka, qoringa urishga o'tib ketishdi. Endi qarang, shu O'zbekistonda bitta masalani aytib ketayman. O'zbekistonda o'zi keyingi paytda menimcha O'zbekiston byudjetini yarmidan ko'p puli mehmondorchilikka ketyapti. Yarmidan ko'pi. Qarang, har bir BMTni har bir yig'ilishida O'zbekiston prezidenti kamida 3ta taklif beradi. Mana bu soha bo'yicha konferensiya o'tkazaylik, ana bu soha bo'yicha, mana bu soha bo'yicha deydi. Bu 3ta konferensiya bir yilda 3ta yig'ilishda aytilgan bo'lsa 9ta anjuman bo'ladi O'zbekistonda. Keladigan odamlarga hammasiga yana yoniga 2tadan odam belgilanadi, qo'liga bunday kredit kart berar ekan. Xohlagan narsasini xohlagan joydan olib beradi, xohlagancha ovqat yeydi, xohlaganiday haligi istagandek taksida yursa taksida, bo'lmasa maxsus mashinalarda hammasida yuradi. Ya'ni ularda kelib bu yerda hech qanday foydasi yo'q. Faqat kelib yeb ketyapti-da O'zbekistondan. Bir hisoblab chiqing, bugungacha O'zbekistonda o'tkazilayotgan anjumanlarni pulini yig'ishtirib kelsangiz, O'zbekiston byudjetini yarmi bo'lib qoladi.
Kecha ham bir anjuman o'tdi, balki ulgursak oldinda gaplasharmiz bu haqda ham. Bu Ozod Nazar, yozuvchi Jahongir Muhammad bilan gaplashyapman. Oliy martabali mulozimlar mehmonga kelgan. Endi ana o'sha mehmondorchilikka o'tyapmiz endi. E'tibor berganmisiz? Oliy martabali mulozimlar mehmonga kelgan davlat rahbarlarini kutib olarkan qo'llarini ko'ksiga qo'yib bir narsalar deyishadi. Nima deyishadi o'sha paytda? Bu savol javobi shaxsan men uchun juda qiziq edi. Topdim javobni. Favqulodda murakkab gaplar bo'lmas ekan. Oddiy, odatdagi gaplar bo'lar ekan. Masalan, qudasiniga kelgan qudaga qilingandek manzarat bo'lar ekan. Mana bosh vazir Abdulla Aripovning Turkiya prezidenti Rajab Erdo'g'onni kutib olayotgandagi aytganlari eshitamiz.
Yurtimizga barakat kelsin.
Qadamingiz yoqib, yomg'ir yog'vardi, deyapti bosh vazir. Variantlari ko'p Jahongir aka bunday manzaratning. Keling, ana o'sha variantlarni bir aytaylik. Masalan, mehmon kelgan paytda quyosh chiqib turgan bo'lsa nima deyiladi?
Hani sizni şarafatingiz bilan quyosh sharaqlab ketdi deyiladi.
Mehmon kelgan paytda quyosh chiqib turgan bo'lsa, demak, sharaqlab ketdi. Shamol kuchayib ketsa-chi?
Shamol kuchayib ketsa ham undan yaxshi tomonga buramiz. Mana qarang, hattoki shamol ham harakatga kelib ketdi. Sizni kelishingiz bilan sizni tezlashtirib olib keldi. Biz bir yo'llarni topamizmi?
Qor yog'vargan bo'lsa-chi mehmon kelgan paytda?
Yo'q, ana sizni ko'nglingiz oqda, taqsir qarang. Shunday oppoq dunyo hamma yoq oq bo'lib ketdi deymiz.
Do'l yog'vargan bo'lsa-chi?
Do'l yog'vargan bo'lsa ham baribir ham yo'lini topamiz, barimcha shu haligi tom qarsak chalyapti, kelishingizga deb borishimiz mumkin.
Qaraysiz, kelib yong'oqda yong'oqda do'l yog'di deyiladi. Barakali bo'ldi.
Barakali, shuningdek.
Sel kelgan bo'lsa-chi, sel kelgan bo'lsa.
Ayni butun mana yer qaqrab ketganini hamma yoqda. Qana endi bu yil hosildorlik ko'p bo'ladi. Qarang, shuningdek chelak bilan to'kib yubordi. Qoyilman, qadamingizga asal.
Seldek ser suv bo'ladi, dedi. Hazil. Turkiya prezidentining O'zbekistonga kelishi ob-havoni o'zgartirgan bo'lsa, Putinning Qozog'istonga kelishi prezident Tokayevning fikricha kosmik jarayonlarni o'zgartirib yubordi.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые российские друзья, коллеги, с большим удовольствием я вновь приветствую вас в нашей столице, Астане. Сегодня, когда вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. Это редкое явление. Я сегодня обратил внимание всех присутствующих, тех людей, которые присутствовали на встрече в аэропорту. Я полагаю, что это очень хороший, добрый знак.
Bu 9-noyabr rasmiy tashrif bilan Qozog'istonga kelgan Putinga prezident Qosim-Jomart To'qayev qilgan manzirat. Bugun erta tongda Ostonaga kelganingizda osmonda yorqin yulduzlar hamrohligida hilol paydo bo'ldi, dedi Qozog'iston rahbari. Jahongir aka, Amerikadasiz. To'qayev kuzatgan bu noyob astronomik hodisa to'g'risida NASA mutaxassislari hech narsa demadimi?
Yo'qligi hali hozircha, faqat aytishyaptiki, bu Putin bir joyda bittasi assalomu alaykum deganda va alaykum debdi-da, shundan keyin bu Putin har holda bizni tilimizni biladi deb To'qayev u bilan salomlashgandan keyin yoniga qozoqcha gapirib ketdi degan gapni aytishyapti. Lekin
Putinning Qozog'istonga safari davomida noyob astronomik hodisadan tashqari noyob lingvistik hodisa ham yuz berdi. Qosim Jomart To'qayev Putin bilan birga yig'ilish to'g'rida o'tirarkan gapni birdan qozoq tilida boshlab, rossiyalik shoshirib qo'ydi.
Shahrimda qabul ol, bugun Qozog'istonga rasmiy safarga kelib o'tibsiz. Bu Qozog'iston va Rossiya arasidagi 21-chi asrdagi tatbiq ko'rishlik va o'rtoqlashtirish turali shartga 10 yil to'ladim. Sondan chin ma'noda bu safarimizda men ma'zur ayrisha. Глубоко символично, что ваш официальный визит в нашу страну, уважаемый Владимир Владимирович, проходит в преддверии 10-й годовщины договора о добрососедстве и союзничестве в 21 веке.
O'zi aslida oxirigacha qozoqcha gapirsa ham bo'ladigan joyda edi o'zini mamlakatida. Davlat tili qozoq tili. Biroq qozoqchasi tugab qoldi shekilli To'qayevni. Jahongir aka, Qozog'iston rahbarining rossiyalik hamkasbini o'tdan olib cho'qqa solishi nimadan darak bo'lishi mumkin? Boshida bir joyda aytyapti, mana siz tufayli mana oy chiqdi, siz tufayli yorqin hech qachon chiqmagan yulduzlar paydo bo'ldi deyapti. Ikkinchi tomondan hech kim postsovet mamlakatlarida bironta ham davlat rahbari jur'at etolmaydigan ishni qildi. Nutqini qozoqcha boshladi.
Endi bilasizmi, bir narsa esimga tushib ketdi. 91 yilda Ozarbayjon prezidenti Abulfayz Elchibey Kremlga bordi. Yeltsin bilan uchrashyapti va Elchibey ozarbayjoncha gapira boshladi. Yeltsin shoshib qoldi. Nima deyapti? Boshqa tarjimon so'radi Yeltsin. Qarangki, butun Kremlda Ozarbayjon tilini biladigan bitta tarjimon yo'q ekan. bu hayatta Azerbaycan'dan kegenlerge ayçike nama kılıçtı haligi. Keyin iltimos qilishga ruscha gapirgindir. Elchilik yo'q, men o'z ona tilimda gapiraman dedi. Shu katta voqea bo'lgan edi. Biz o'shanda men Ozarbayjonda edim. Endi qarang, bu yerda hozir bu sal boshqacharoq. U elchilikning haqiqiy vatanparvarligidan kelib chiqqan hodisa, ammo bu yerda Qozog'iston prezidentini ikki tomonga o'ynayapti-da. Birinchisi Putin bilan ham Putinni nimasidan ham chiqmasligi kerak, uni ham aytganini qilish kerak. Ikkinchi xavotiri o'zini xalqidan, ya'ni qozoq xalqi har holda bugun ko'p narsani tushungan, ko'p narsaga munosabat bildiradigan va biror bir nojo'ya harakatni e'tiborsiz qoldirmaydigan xalq, ya'ni siyosiy xalqqa aylanib bo'ldi deyish mumkin qozoq xalqini. Shuning uchun ularga ham bir narsa tashlash uchun mana shunday ikki tomonlama o'yin qilyapti-da, ikki cho'g'da o'rtasida qolgandik.
Xo'p. Gap aylanib kelib lingvistikaga taqalib qolgan ekan, keling shu o'rinda yana bir lingvistik yangilikni gaplashib olaylik. Keyin Toshkentga o'tamiz. Chunki bu savolni berishim mumkin ikki kishi bo'lsa, biri sizsiz. Kechadan beri O'zbekistonda bo'lib turgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 3 noyabrda kuni kecha qancha bo'ldi? Bugun 10-chida gaplasha. Bir hafta bo'ldi. Bir hafta oldin Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida o'tkazilgan Turkiy davlatlar tashkiloti yig'ilishida Turkiy davlatlar uchun yagona alifbo yaratishni taklif qildi. Bu ora kunda 6 marta bo'ladigan bo'layotgan xalqaro uchrashuvlarda qilinadigan va yangrashi bilanoq unutiladigan bayonotlardan birimi yo amalga oshirsa bo'ladigan ishmi?
Endi bu amalga oshirsa bo'ladigan ish, chunki shu O'rta Osiyo respublikalari mustaqil bo'lganidan buyon Turkiyaning oydinlari, ziyolilari orasida juda ko'p tortishlardi va boshqa respublikalarning ham oydinlari, jumladan o'zimizning ham ziyolilarimiz orasida doim tortishlarda bir o'rta turk tili qilaylik degan. Ammo lekin bugun agar alifbolar ancha yaqin bir-biriga lotinga o'tgan nimalarda 2-3 harflarni o'zgartirish bilan bitta hammaga to'g'ri keladigan alifbo qilish mumkin. Bugun juda ham oson imkoniyati bor. Agar shu boy berilsa, yana bir necha uzoq yillarga boy berilishi mumkin. Menimcha mana shuni tezroq qilish kerak. Bunga imkoniyat ham bor. Buni nafaqat Turkiya istaydi, balki O'rta Osiyo va Ozarbayjon, bu xalqlar ham juda istaydi buni.
Bu o'sha Turkiy davlatlar rahbarlarining siyosiy ambitsiyalari bor, o'ziga yarasha har birini. Ana o'sha ambitsiyalarni xatlab o'ta olisharmikin bu masalada?
Endi menimcha o'tishadi bular. Ayni qilib qo'yaylik degan narsa bor bizni, masalan, O'rta Osiyodagi rahbarlarda. Masalan, Karim Fan, masalan, deylik, o'tib qo'yaylik lotinga dedi. Lekin o'zi o'tish tarafdori emas edi. Shuning uchun bu emaklab keldi. Hozir ham masalan Mirziyoyevni o'zi ham lotinda o'qiy olmagani, yozolmagani uchun bu narsani orqaga surib kirildi, ushlab turibdi. Ammo lekin shunga yo'l berishga majbur bugun. Xuddi mana shu lotinga yo'l berilgandek, hozir bu o'rta turk tiliga, o'rta turk tilining alifbosiga yo'l berishga majbur, yo'q deyolmaydi. Sababi o'zbek oydinlarining ham kayfiyati shuni asosida ekanligi, yoki boshqa Ozarbayjon, deylik, Qozog'iston, Qirg'izistondagilar ham Turkiyada bevosita shuni talab qilishayotgani uchun ham bugun ular bunga yo'q deb qarshi chiqolmaydi. Balki mayli qilinglar deb qo'yadi, qani ko'ramiz nima bo'ladi degan nimani qo'yadi-yu, ammo lekin bu ishlab ketadi. Xalq orasida ishlab ketadi, sababi masalan O'zbekistonni o'zidan yiliga bir necha million odam Turkiyaga boradi, keladi, biznes qiladi, boshqa qiladi. Hammasi deylik o'sha alifboga, Turkiyadagi alifboga o'rganib qoldi.
Endi bilmaymanda, ne biz o'sha yillar ne bilaydi deb qo'yadi. Ne bilaydi degani? Ne bilay degani? Qayerdan bilay degani? Ha, ne bilaydi? Ne bilaydi? Ne bilaydi? 30 yildan beri millat o'zini ichida bitta alifboni hali bir mukammal qila olgani yo'q. Endi u o'rta turk alifbosi.
Yo, endi u juda yaqinda u. Masalan, deylik, mana Ozarbayjonniki bilan Turkiyaniki juda yaqin. Turkmaniston ham ancha yaqinlashib qolgan Turkiyanikiga. Endi biz ham masalan deylik, hozir mana o'sha Ç bilan Ş'ni boshqasini shunday o'zgartirsak, yaqin bo'ladi, ular ham o'qib tushunadigan bo'ladi. O'zi zotan bizni odamlar hammasi hozir borib kelib Turkiyada boshqa yerlarda tushunishyapti. Bu bilan men demoqchi emasman, Turkiyanikini asos qilib olaylik deb. O'rtada masalan shunday bir narsani ishlab chiqilsa, mayli bugun 1 yil bo'lmasin, 2 yil bo'lmasin, shunga harakat bo'layotganini o'zi bu yaxshi narsa.
Xo'p.
Men buni qutlash kerak.
Tushundim, bu ozod nazar. Jahongir aka, mana endi 9-noyabrda Toshkentda o'tgan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-chi sammiti masalasi. Tashkilot tomonidan unga qanday davlatlar a'zo ekanligi birdan tushunib olish qiyin bo'lgani uchun aytib qo'ymoqchiman. Iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga 85-yilda asos solingan tashkilotning doimiy faoliyat yurituvchi kotibiyati Eron poytaxti Tehronda joylashgan. 9-noyabrda Toshkentda o'tgan sammit iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-chi sammiti. Uning ichida O'zbekiston, Ozarbayjon, Eron, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya prezidentlari, Qozog'iston va Pokiston hukumatlari raislari qatnashdi.
Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti doirasida ko'p qirrali hamkorlik istiqbollari va uni yangi bosqichga olib chiqish muhokama qilindi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan atroflicha fikr almashildi.
Jahongir aka, shu munosabat bilan o'zi aslida bu sammit haqida gapirmoqchi emasdim. Boya siz boshlab qo'ydingiz, O'zbekiston ana o'shanday bir sammitlar, konferensiyalar poytaxtiga aylanib qoldi dedingiz. Shuning uchun hozir esimga tushdi bu sammit. Demak, ana o'sha xalqaro tadbirlarni barchasida bir ko'p qirrali hamkorlik istiqbollari muhokama qilinadi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan atroflicha fikr almashiladi. Agar mundoq bir yangiliklar lentasini olsangiz, deyarli hammasida shu jumlalar ishlatiladi rasmiy xabarlarda. Bu muhokamalar oddiy aholi hayotida ham aks etishi kerakmi? Yo faqat yuqori darajada muhokama qilinadigan masalalarmi bular?
Endi oddiy xalq hayotida bevosita aks etyapti. Masalan, kechagi ekonomika bo'yicha nimada anjuman doirasida Toshkentda bir qancha yo'llar yopib qo'yildi. Hamma yoq haligi tiqilinch bo'lib qolib, odamlar dod faryod qilib yuborishdi. Hattoki ko'rasiz, mana bechora odamlarga jabrda Samarqand va Toshkent mana keyingi 1 yil, 2 yil ichida eng ko'p aziyat chekayotgan joylar. Har 2 kunda qarasangiz bir katta anjuman, har 3 kunda bir konferensiya. Endi u yugur-yugurni aytmaysizmi? Hamma tadbirkorlar boshqasi hammasini shu tomonga yugurtirishadi. Yo'llarni boyagi yopib qo'ygani mayli, hamma bezovta, bezovta bo'lganda ham o'sha mahalliy rahbarlar ham hammasi 24 soat yugurishadi. Asosiy ishlar hammasi qolib ketadi nagarda. Mana nima uchun buni katta zararlari bor. Agar xalqini o'ylayotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, bugun juda qulay bu. Onlayn qilish mumkin. Onlayn o'tkazib qo'yib qolishsin. Nima kerak bu qadar tantana qilib, hammasiga mashinalar, odamlar, gullar, bilasizmi, bitta gulni o'zidan necha million so'mlik gul olib kelinadi. Oppoq gullardan prezident oq gulni yaxshi ko'radi deb hamma yoqqa oq gul to'shaladi. U bechora gul yetishtiruvchilarni yugur-yugurni aytmaysizmi? Odamlar zirillab qolgan. Mana men tanishlarim Samarqandda aytishadi, zirillab qolishganda ilohim yana birorta rahbar kelmasin O'zbekistonga, biror yig'ilish bo'lmasin deb. Ularni bozori o'sha kun kasot, bozoriga borolmay qoladida. Mana sizga oddiy xalqqa ta'siri.
Endi balki o'sha ko'pchilik ko'rmaydigan konkret bir natijalari ham bo'lsa kerak, raqamlarda aks etadigan, bilmayman, nimalardadir moddiy ko'rinishda aks etadigan natijalari ham bo'lsa kerak, endi bu haqda hukumat o'zi bir informatsiya berish kerakda, ma'lumot berish kerak xalqqa.
Hisobot berish kerak. Mana shu anjuman bo'lganligi uchun.
Ha, agar
foyda ko'rdik, o'ylamanglar, o'sha paytda byudjetdan 1 milliard dollarimiz ketgan bo'lsa, mana bu tomondan 5 milliard keldi deb buni aytish kerak.
Agar shu anjuman bo'lmasa, mana bu ish bo'lmagan bo'lar edi degan konkret gap bo'lish kerak-da. O'shanda aytilgan siz aytgan narsalar. Xo'p, sammitda esda qoladigan bayonotlardan biri O'zbekiston prezidentining g'azo masalasida qilgan bayonoti bo'ldi.
Ming afsus, bu qonli nizo oqibatida avvalo tinch aholi vakillari, ayniqsa ayollar, bolalar va keksalar qurbon bo'lmoqda. Urushning mintaqa bo'ylab yoyilib ketishi xavfi tobora real tus olmoqda. Qarama-qarshilikning keng ko'lamli nizoga aylanib ketishiga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Biz tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga, tinch muzokaralarni boshlash oqilona murosaga kelishga chaqiramiz. Falastin xalqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi bilan tasdiqlangan huquqqa, ya'ni o'zining mustaqil davlatini barpo etish huquqiga ega degan qat'iy pozitsiyamizni yana bir bor bildiramiz.
Jahongir aka, O'zbekistonning Isroil-Hamas urushi yuzasidan tutgan bu pozitsiyasini qanday baholaysiz?
Endi albatta bilasin, bu yerda ko'p odam tushunib turibdi. Agar endi birinchidan shuni aytish kerakki, haqiqatan ham bugun dahshat bo'lib ketdi. Juda ko'p bolalar, onalar o'layapti. Bir xalq ko'chirilyapti butun. Hamma yoq vayrona bo'lgan. Bu dahshat endi, chida bo'lmaydigan bir holat hozir G'azoda. Endi O'zbekiston pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, agar bugun Rossiya, Putin Isroil tomonida bo'lsa edi, O'zbekiston o'shanda ko'rardingiz pozitsiyasi qanaqa bo'lishini. Bugun endi o'sha Rossiya Hamas tomonida bo'lganligi, Turkiya ham Hamas tomonida bo'lganligi uchun O'zbekiston ham o'zining qat'iy pozitsiyasini, Mirziyoyev til bilan aytganda qat'iy pozitsiyasini bildiryapti. Ammo lekin mana biz bundan oldingi ko'p voqealarda ko'rdik, deylik Xitoyda mana musulmonlarga shunday jabr zulm bo'lgan paytda O'zbekiston hech qanday munosabat bildirmagan. Bu yerda ham albatta bu yerda ham musulmonlar, u yerda ham musulmonlar. Mana shu holatlarda albatta hammasida bir xil bo'lish kerak. Bugun endi G'azoni qo'llab-quvvatlayotgan ekan, albatta kelgusida yana boshqa joylarda ham deylik musulmonlar bilan mana shunday holat bo'lganda
bo'lmasin.
Ha, iloyo bo'lmasin. U yerda ham o'z pozitsiyasini albatta mana shunday bildirishi kerak. Ya'ni bittasiga unday, bittasiga bunday bo'lib qolmasligi shart. Bugun endi hammamiz ham istaymizki, shu yaqin sharqda tezroq va tezroq o'sha tinchlik o'rnatilsin. Tezroq va tezroq o'sha qon daryo bo'lib oqayotgan qon to'xtasin degan narsani hammamiz ham istaymiz.
Xo'p. Bu Ozod Nazar, Jahongirga yana bir mavzu bor. Bu ham bir yig'ilish, endi boshqacharoq yig'ilish, faollar darajasidagi yig'ilish, davlat aralashmagan yig'ilish. Ertaga, bugun 10 noyabrda gaplashib turibmiz, ertaga 11 noyabrda shanba kuni bir guruh faollar Birlik xalq harakati boshlanganining 35 yilligini bir ilmiy amaliy bir suhbat tarzida, ilmiy amaliy onlayn anjuman tarzida nishonlamoqchi. Men xabarim bor, avvaliga Toshkentda o'tkazmoqchi bo'lishdi, O'zbekiston hududida o'tkazmoqchi bo'lishdi. Menimcha imkonini topisha olmadi shekilli, endi onlayn tarzda o'tkazishmoqchi. Qatnashyapsizmi bu tadbirga?
Endi men faqat shuni aytishim kerakki, men birlikka a'zo bo'lmaganman. Men erkka a'zo bo'lganman, lekin birlik faollari bilan hamma vaqt yonma-yon bo'lganman. Hech qachon qarama-qarshi bo'lmaganman. Hatto juda ko'p faoliyatlarda qatnashganman. O'sha paytda ham harakat jurnalini chiqarishda, mustaqil haftalik gazetasini chiqarishda ozmi ko'pmi aralda qatnashganman. Endi mana shu Birlik O'zbekistonni tarixida haqiqatan ham juda bir katta harakatning boshlanishi edi. Xalqimizning o'sha siyosiy ongini qanday bir qisqa vaqtda yuksakka ko'tarilib o'zini ko'rsatganligini namoyon etgan harakat edi. Bugun endi mana shu do'stlarimiz ko'p odamlarni eslashyapti, aytishyapti, ularni haqida yozishyapti. Mutlaq bu tomonlari hammasi yaxshi, men ham bir ikki narsalarni eslamoqchi edim. Masalan, o'sha birlikning deylik yorqin yulduzlardan bo'lgan o'sha paytda demokratik harakatlarda qatnashgan, o'zini ko'rsata olgan xalq deputatlari Shohruh Ro'zimurodov, masalan, u birlikchi, birlikchi sifatida deputat bo'lib saylangan Toyiba To'laganova, u ham birlikchi, birlikchi sifatida deputat bo'lib saylangan va keyin har ikkalasi ham tajriblarga uchrab olamdan o'tib ketdi. Xudo rahmat qilsin ularni. Va boshqalar ham bor, mana ularni ham eslashimiz kerak. Umuman shu muxolif harakatlarda u birlik bo'lsin, u erk bo'lsin, farqi yo'q. Ularni o'sha har bir bahonada mana shunday eslash kerakki, toki shu xalqim degan, yurtim degan odamlar bilsalarki, ularni kelajak unutmaydi. Birlikni safida nihoyatda ko'p yaxshi odamlar qatnashdi. Masalan, shu Eshchir xalq deputati, hattoki mana o'zimiz bilamiz, Bo'lat Oxunov Eshchir xalq deputati bo'lgan. Yoki boshqa mana bugungi hozir millatni onasi deyotgan onalarimiz Vaziraga Berdiyevaga o'xshagan, Mahmud Qosimovaga o'xshagan va boshqa Gulchehra Nurullayevaga o'xshagan buyuk ijodkorlar mana shu birlikda safida edi ular hammasida. Hozir eslayversangiz ularni sanab ulgurmaysiz nomlarini.
Jahongir aka, ana o'sha 35 yil muqaddam birlikka asos solingan paytda, shu harakatni boshladik degan paytda, dastlabki yillarda bu harakatni shiorlari nimalardan iborat edi va ana o'sha shiorlar amalga oshdimi, oshmay qolgan shiorlar ham bormi, amalga oshmay qolgan?
Endi o'sha paytda bir qancha shiorlar bor edi. Masalan, bir qism aytariga avval demokratiya, keyin vatan degan tushunchalar bor edi. Yana bir tomon aytardiki, avval vatan, keyin jon degan nimalar bor edi, lekin birlik haqiqatan ham O'zbekistonda o'sha bir demokratik davlatni quramiz, ya'ni huquqiy davlatni quramiz degan yo'nalishda edi. Ammo lekin boshidan juda qattiq tazyiqlarga uchradi. O'sha paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qo'rqib ketdi. Masalan, o'zbek tilini davlat tili qilamiz degan paytda Toshkentda son-sanoqsiz odamlar to'plandi. Islom Karimov va atrofdagilar qo'rqib ketib, darhol sessiyada bir sahifali bo'lsa ham qaror chiqarib, davlat tili deb e'lon qilindi. Ya'ni xalqning kuchini, xalqning qudratini ko'rsata oldi birlik shunda. Deylik, armiyada o'zimizni O'zbekistondan borgan bolalar Rossiyada, boshqalarda armiyada o'lib tobutlari kela boshladi. Shunda 200-chi tobut deylardi. Mana shu xalq tobutni
ko'tarib 200 kilo bo'lgani uchun.
Ha, 200-chi deylardi. Va shu tobutlarni ko'tarib olib kerak bo'lsa O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti binosini oldiga borishdi. Qabristonlarda, boshqa yerlarda shunaqangi mahkam nima qilishdiki, Karev majbur bo'ldi o'shanda o'zbeklarni boshqa yoqqa yubormaslikka. Mana shunaqa xalqni qudratini ko'rsatdi-da o'sha paytda birlik. Mana shu birlikda shuning uchun ham katta harakat qilib xavfsizlik xizmatlari, boshqalar bu yerda parchalab bir-biriga dushman qilib bu qildi. Lekin hozir endi mana shunday eslash bilan, boshqa bilan hech bo'lmaganda yangi bir avlodni yetishtirish mumkin. Chunki shu xalqda shu potensial bor. Xalqimizda mana shunday kerak bo'lsa hukumatga ta'sir qila oladigan, kerak bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsata oladigan, haqiqatni ko'rsata oladigan, adolat yo'lini ko'rsata oladigan potensial bor. Bugun mana shu potensialni yuksaltirish uchun, shuni ko'rsatish uchun ham mana shu oldingi nimalarni eslashni ahamiyati nihoyatda katta.
Mamlakatda nima bo'layotganiga befarq bo'lmagan avlod.
To'g'ri. Albatta, endi masalan o'sha mana shu keyingi qarang 30 yil davomida ham zug'umlar, kaltaklar, quvg'inlar, qamoqlar bo'ldi. Lekin shu faollar shuni jamoatchilikka, dunyoga yetkazib turishdi va shu narsa tarixga kirdi. Shu Karimovning diktatorligi tarixga kirdi. Bu ham mana shu faollarning xizmatlari. Albattaki, agar shular bo'lmasa, mutlaq yopiq qozon yopiqligicha qolib ketardi.
Jahongir aka rahmat. Ozod nazarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad mehmon bo'ldi, savollarimizga javob berdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Instagramda prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli yigit 2,5 yilga qamaldi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmidan ma'lum bo'lishicha Iskandarov shu yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytda Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Sh.M. Mirziyoyev degan izoh qoldirgan.
Shu yil yoz oylari boshida Dilshod Iskandarov o'zining Xiaomi 11N telefoni yordamida Instagramdagi President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Shavkat Mirziyoyev deb izoh qoldirgan. Keyinchalik uning profilini kuzatib boruvchi tanishlari: "Aka, profilingizga nima uchun bunday haqoratli so'zlarni yozdingiz? O'chirib tashlang, yaxshi bo'lmaydi" deb ogohlantirgandan so'ng izohni o'chirib tashlagan.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq xarakterlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha, Dilshod Iskandarov 2022 yil noyabr oyida Rossiyaning Vladivostok shahriga ishlash maqsadida borgan, internetdagi posti uchun o'ziga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganidan go'yoki xabar topgan va 2023 yil avgust oyida O'zbekistonga qaytgan. Sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, bunday post yozishga uni hech kim majburlamagani, qilmishidan pushaymonligini aytgan va suddan yengillik so'ragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi 2021 yil 30 martdagi o'zgartishlarga muvofiq 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini ko'zda tutadi. Ozodlik so'nggi 1 yilda O'zbekistonda kamida 3 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. Jumladan farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov 2022 yil yanvar oyida Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib, Telegramdagi Kokon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan.
Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib, O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib, miting o'tkazishga chaqirgan.
Undan oldin esa Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yilga uy qamog'iga olingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytilgan. O'zbekistonlik faollar fikricha tarmoqda izoh uchun hatto so'kinish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining qo'pol buzilishidir.
Mamlakatda iqtisodiy ahvol tang, izg'irin sovuqda gaz yo'q, svet yo'q bo'lib turgan sharoitda xalq og'zidan har narsa aytilishi mumkin, jumladan so'kinishlar ham. Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, sha'nini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaz ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Tramp, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtirayman dedi. Buning uchun aytgandek hech qanday javobgarlik yo'q. Faqat ana shu televideniya, radiolarda so'kinganda yosh bolalar eshitmasligi uchun ana shu so'kinish so'zlarini bip degan ovoz bilan, tovush bilan to'sib qo'yishadi. Gazeta jurnallarida yozganda esa, mana bu internetda ham yozganda, ana shu so'kinish so'zini bosh harfini yozib, undan keyin 3 ta nuqta qo'yishadi yoki nima yulduzcha bilan qo'yishadi va oxirgi harflarni yozib qo'yishadi. Ana shundan bilinib qoladi so'kinish haqida so'z bo'lganligi. Endi O'zbekistonda ahvol butunlay boshqacha.
O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirilgan izohi uchun yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlariga va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani va hatto qamalgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari degan tushuncha bor. Ya'ni davlat, hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bor. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikdan shaxsni tahqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda yumur uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash masalasida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar u yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turli va soniga qaratiladi. O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni Xalqaro matbuot instituti matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutadigan 139, 140 moddalari hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilanadigan 215 moddalaridir. Milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shu qonunlar jumlasidandir. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot va axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish uchun 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bunda harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi.
Endi so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda endi bemalol odamlar o'zlaricha so'kinib gapirishyapti. Lekin mana shu bizda bir narsani odamlar unutib qo'yapti. O'zbekistonda eski prezident Islom Karimov davridayoq prezidentning sha'ni, obro'si va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risida bir qonun qabul qilingandi. Men ana shuni ko'rgandim. Ana shu qonunga ko'ra odamlar prezidentni so'kadigan bo'lsa, unga haqida yomon shunaqa uyatsiz gaplar bilan gapiriladigan bo'lsa, yoziladigan bo'lsa, javobgarlik ko'zda tutilgandi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq ana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor. Nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor. Uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini isfor qilgani uchun uni qamoqqa borib tiqib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish bu umuman mantiqsizlikka kiradi. Buning uchun axloq tuzatish ishlarini belgilasa bo'ladi yoki ma'muriy javobgarlikka tortish mumkin. Endi 100% so'z erkinligi yo'q baribir O'zbekistonda.
O'zbekistonda birgina Telegram foydalanuvchilari soni 18 milliondan ko'proqni tashkil qilishi aytiladi. Tarmoqlarda narx-navoning oshishi, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziliklar ko'p bo'lgan. Chegara bilmas muxlislar tashkilotining oxirgi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'onani yo'qotib, 137-chi o'rinni egallagandi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hukmrondir.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.